Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorim ono što drugi prećutkuju.
Dobar dan, slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuje redakcije Radio Sputnika i Radija Novosti. Sa vama su producentkinja Svetlana Stevanović i tonski realizator Ivan Nogić. U naredna dva sata vaši gosti biće Aleksandra Stanić i Angelina Radisavljević.
Ove srede u emisiji Svet sa Sputnikom u prvom satu od 17 do 18 časova razgovaramo o Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu. Učesnici skupa, koji i ove godine okuplja lidere ekonomskih sila, razmatraće ključna ekonomska pitanja koja stoje pred Rusijom, tržištima u razvoju i svetom u celini. Ko dolazi u Rusiju od 16. do 18. juna? Ko su predstavnici Srbije na forumu? Koji je interes stranaca za učešće na forumu u Sankt Peterburgu? Kakav je politički karakter ekonomskog skupa i zbog čega su učešće najavili generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon i predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Naši gosti su Bojan Brkić, novinar spoljno-političke redakcije RTS-a, Slobodan Erić, glavni i odgovorni urednik geopolitike, i Miladin Kovačević, ekonomista. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Od 18 do 19 sati obraćuje se posjeti kineskog predsjednika Xi Jinpinga Srbiji. Kakva je saradnja Srbije i Kine i da li nekome smeta strateško partnerstvo dve zemlje? Može li Srbija da bude most između Kine i Evropske unije? Naši gosti biće Jovan Čovoški sa Instituta za noviju srpsku istoriju, Borislav Krkodelović, dugogodišnji dopisnik iz Pekinga, i Niko Janković iz Privredne komore Srbije. Ostanite na talasima Radio Novosti.
Svet sa Sputnikom.
U Rusiji u Sankt Peterburgu sutra počinje Međunarodni ekonomski forum pod motom Na pragu nove realnosti. I kako je najavljeno, okupit će rekordan broj učesnika jer je dolazak najavilo 10.000 ljudi, 2.500 više nego prošle godine. Počasna zemlja učesnica ove godine je Italija. A prema rečima pomoćnika Vladimira Putina za međunarodne poslove Jurija Ušakova, na forumu će doći visoki politički zvaničnici iz više od 40 zemalja. Između ostalih, skupu će prisustvovati i predsjednik Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon, šef Evropske komisije Jean-Claude Juncker i bivši predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy. Prema rečima Ušakova, u Sankt Peterburg doći će i magnati iz Sjedinjenih Američkih Država i Evrope. Pa da krenemo od vas, gospodine Brkiću, da li mislite da je ovo prilika da se nekako olabave zategnuti odnosi na relaciji Evropska unija, Rusija, Sjedinjene Američke Države?
Pa svakako da jeste. Dakle, svako okupljanje na kojem se pojave i evropski zvaničnici i rusko rukovodstvo su takva prilika. I to je svakako jedan dobar znak da gospodin Juncker dolazi, zbog toga što je Evropa trenutno dosta podeljena. Dakle, postoje dve političke struje, jedna koja smatra da po svaku cenu treba zadržati postojeće granice blokova u kojoj Sjedinjene Američke Države i Evropa predstavljaju jedan blok, i drugi blok je na istoku odatle. I druga struja koja smatra da Evropa prosto u jednoj novoj geopolitičkoj i ekonomskoj realnosti treba da se prilagodi i da za sebe nađe najpovoljnije moguće mesto u azijskom viđenju sveta, a to viđenje je da je Evropa poluostrvo Azije. Azija je već dugo u stvari jedini kontinent na planeti gde se nešto zaista značajno dešava. Ja bar to tako vidim, i ne samo ja, često se pisalo o tome. I Evropa je tu nekako na nekom razmeđu gde treba da vidi kako da se tačno pozicionira, koje su prednosti i mane priklanjanja jednom ili drugom viđenju sveta. I mislim da je interesantno formulisan i čitav skup u tom smislu, da se zove, dakle, Na pragu nove realnosti. To je ta nova realnost gde Azija počinje da igra vodeću ulogu u ekonomiji, pa i politici, pa i vojnoj moći, vojnoj politici na svetu. I nije slučajno ni da je Italija počasni član. Gospodin Juncker je pod pritiskom, čitava Evropska komisija, evropske institucije su pod pritiskom više zemalja članica koje osjećaju da one najviše gube zbog sankcija protiv Rusije, koje smatraju neefikasnim, a o tome ćemo, možemo isto da porazgovaramo zašto su sankcije neefikasne. Italija je možda i najglasnija među njima, jer je do sad skoro najviše izgubila. Italijanski premijer Matteo Renzi u više navrata čak i vrlo žučno protestovao protiv te politike u kojoj Nemačka diktira sankcije protiv Rusije, a u stvari vrlo aktivno ekonomski sa njom sarađuje, a ostale članice Evropske unije trpe štetu. Tako da mislim da su Rusi dosta pažljivo izabrali Italijane da oni baš budu počasni član samita.
Da, razgovarat ćemo još i tome, gospodin Bojan Brkić je i bio ranih godina na forumima, pa će nam ispričati malo kako i to izgleda. Ali da uključim i gospodina Kovačevića u razgovor. Najavljuju se ugovori vredni milijarde. Na svim tim ekonomskim forumima se najavljuju ugovori velike vrednosti, da tako kažemo. Da li se to sve posle i realizuje?
Pa, znate kako...
Jel su to više susreti radi kontakta ili prosto zaista tu...
Pa, pre bi se ipak reklo da je to, da kažemo, jedan ajde kažemo, pozitivni, da je to kreiranje neke pozitivne klime. Svaki takav sastanak, svaki takav veliki skup u Davosu, eto, skup u Sankt Petersburgu, pa i kod nas, recimo, neki skupovi, jel da, nastoje da kreiraju tu dobru klimu i da nekako pošalju signale da je tu dolazi dobro vreme i da dolaze neke investicije i neka ulaganja. I naravno, ta ulaganja postoje i teku i nisu ona vezana za te skupove, koliko su u stvari jedan, ajde kažemo, tok kapitala, uobičajeni tok kapitala. Sad, naravno, kad se pogleda slika ekonomije u ovom trenutku, recimo u ovom regionu, evropsko-azijskom ili ono što Svetska banka naziva ECA, region Evropa i Centralna Azija, slika nije ružičasta. Dakle, mi imamo velike, kako bi se reklo, drawbackove, odnosno ozbiljne probleme i strukturne i probleme rasta kako na istoku Evrope, što obuhvata zajednicu nezavisnih država, dakle to je Rusija, Belorusija, Moldavija i onda Centralnu Aziju, odnosno one članice, sem Rusije, članice zajednice nezavisnih država, gde, recimo, ako pogledamo 2015. godinu, one su beležile negativni rast. Manje više, ceo taj region je beležio minus 1,1. Za 2016. godinu se ne predviđa ništa bolja slika, dakle, predviđa se šta više da bi Rusija mogla beležiti pad od minus 1,9 u 2016. Naravno da taj parametar nije nešto što, kako da kažemo, govori previše o ukupnoj perspektivi. S druge strane, u ovom evropskom delu beleži se neki rast 1,8%, kaže se za Evropa oporavlja, ali to je mršavo. Zna se da je struktura evropske ekonomije takva da su rizici veliki u smislu nekakvog jačeg rasta, bar onog rasta koji dostiže recimo američka ekonomija, a pogotovo je daleko od onog rasta koji još uvek dostiže kineska ekonomija, iako je kineska ekonomija započela hlađenje i od nekih stopa koje su trajale decenijama 10%, sada je došla do 7%, pa ide polako ka nižim stopama. I ovo o čemu je kolega govorio, takozvanoj novoj realnosti, to nije azijska, kako da kažemo, azijska novost, to je zapravo jedna sintagma koju je kreirao sam predsednik Kine Xi Jinping i ona se odnosi na kinesku ekonomiju, odnosno na jedan zaokret koji ona radi s jedne strane zbog nužnog i očekivanog hlađenja, da kažemo, kineske ekonomije u smislu visokih stopa rasta i s druge strane povećanog već dostignutog standarda da ta ekonomija mora sada da se okrene ka unutrašnjem tržištu više. Znači ona ima tri u stvari u tom zaokretu, neka tri pravca. Jedan je okretanje, povećanje tražnje na unutrašnjem tržištu, okretanje na unutrašnjem tržištu. S druge strane hlađenje investicija u Kini, a zapravo plasiranje investicija na bazi velikih rezervi, a i velikog kapitala, inače cijela ekonomija kineske, plasiranje investicija ka inostranstvu. I treće, prelazak više ka, odnosno strukturno pomeranje ka uslugama, servisima i visokim tehnologijama, industrijama visokih tehnologija, odnosno visoko specijalizovanim industrijama. Taj zaokret podrazumeva mnogo što šta. To je onda jedan plan koji vidimo sada vezan za ovaj takozvani projekat Puta svile. To je i ta njihova velika zainteresovanost naravno za evropsko tržište, posebno za ovo istočno evropsko, i onda u tom istočno evropsko čini se da mi imamo posebno mesto i posebnu ulogu, što je jako dobro za nas. Ali ako pogledamo sada smisao, ono što ste vi na početku rekli, smisao toga skupa, čini mi se da smisao toga skupa može biti više u ovom trenutku više politički, jer su zapravo prepreke ili politički problemi snažniji na putu i pravcu i integracija i tržišnih integracija i većeg rasta i strukturnih pomeranja i reformi i tako dalje, veće su te političke barijere nego što su neke, ajde kažemo, neke druge moguće potencijalne barijere. I tu naravno taj skup u Petrogradu je očigledno interesantan, jer ja verujem da tu mora da dominira tema sankcija prema Rusiji i efekata tih sankcija. Ovo što sam od početku opisao jednu sliku, mislim ovako vrlo grubo opisao jednu sliku ne tako ružičastog stanja ekonomije i u Evropi i na istoku, odnosno u centralnoj Aziji i Rusiji, nije u ovom trenutku to nije posledica, to nije velika posledica, to nije tako značajan efekat tih sankcija.
To sam da
on je obostran, znači taj efekat postoji i kad je reč o Rusiji, kad je reč o Evropi, on je sa aspekta perspektive mnogo teži za evropske zemlje, zato što je to pitanje izvoznih tržišta i tako dalje, a što se Rusije tiče, oni i ovako i onako imaju tu, kako da kažemo, taj izvoz energetsku, zapravo izvoz energije i možda nekih primarnih proizvoda, tako da to i nije ugroženo što se tiče tih sankcija, jer je prosto to u kondicio sine qua non razvoja industrije u Evropi, kad gledamo šta je zapravo značajniji efekat u tom pogledu, bar kad su u pitanju Rusija i centralna zemlja, to su zemlje izvoznice nafte i prirodnog gasa, i to je ta drastično niska, odnosno veoma niska cena nafte, prirodnog gasa i gasa na berzama, i to traje nekoliko godina, i to je zapravo proizvelo turbulencije u tim zemljama, naravno podiglo je budžetske deficite, pokrenulo je prilagođavanje domaćih valuta, depresijacije domaćih moneta. Te depresijacije su uzrokovale smanjenje dohodaka, plata, standarda i tako dalje. Međutim, kad je reč o perspektivi, onda su tu važnije izvozne perspektive industrijskih zemalja, mislim pre svega na centralnu i severnu Evropu, i u tom pogledu sankcije mogu biti prilično kako bi se reklo, nekakav pucanj sebi u nogu. U tom pogledu čini se da Rusija i onako nije orijentisana i sa izvozom, jel da, industrijskih proizvoda u ovaj deo, a sa energetskim nije ugrožena, a što se tiče razmene kupovine industrijskih proizvoda i tako dalje, očigledno je da ona može to nadoknaditi u razmeni sa, ne znam, rastućim industrijama Azije sa kojima se graniči, recimo, ne znam, Kina, mali divovi, Koreja, Japan i tako dalje. Dakle, to je dva su tu aspekta. Jedno je pitanje aspekta perspektive, a drugo je pitanje sadašnjega efekta sankcija. Sadašnji efekat sankcija, kažem, nije naročito značajan. Ono što je najznačajnije, to je pad cena, to su niske cene nafte, prirodnog gasa, energenata na berzama. A ono zašto bi tema sankcije morale biti velika tema, to je pitanje perspektive, i to pitanje perspektive održivosti evropske industrije, ne samo evropske industrije, nego onda i šireg tog regiona, recimo tog ECA regiona, Evropa, Srednja Azija, Rusija.
Da, nekako sutra počinje ekonomski forum, a nekako u to vreme u Baltiku su manevri NATO alijanse, najavljuje se dolazak predsjednika Evropske komisije. Gospodine Eriću, kako vi vidite to manevrisanje političko?
Pa to je isto vreme i političko i vojno manevrisanje. Samo bih kratko nadovezao se da nema nikakve sumnje da prisustvo visoke zvaničnika Evropske unije na samitu u Sankt Peterburgu govori, to je jedno posredno priznanje da su te sankcije doživjele poraz, jer Evropska unija nema samo problem ekonomski, nema problem i politički, veliki broj stranaka u zemljama Evropske unije opozicijnih, mislim na Slobodarsku partiju Austrije, mislim na Ligu Nord, Severnu ligu Italije, Nacionalni front su veliki protivnici tih sankcija i oni upravo na, pored ostalog, pored pitanja migranata, također i na tim pitanjima dobijaju sve veću i veću podršku. Naravno, kad govorimo o Rusiji, da njena posebna uloga danas posebno proističe pored te njene ogromne teritorije koje ona ima i pored njenog ekonomskog razvoja koje ona ima, je što to je jedina zemlja na svetu koja može vojno da parira Severnoatlantskom alijansi i to je jedina zemlja koja može da proizvede ista oružja ili istu vojnu tehnologiju koja može, koja je ili približnog istog kvaliteta i koja može da da neku vrstu odgovora. I u tom nekom smislu mislim da to relativno gubljenje moći, relativan pad moći Zapada, a opet se moram samo vratiti na kratko na pitanje ekonomije, to je zaista sa strane istorije veoma kratak istorijski period kad se desilo da je Zapad na jednom vrhuncu svoje moći počeo tu moć da gubi, a upravo snaga zapadne civilizacije pored kako bi rekao prava uređena nekog tržišta počivala je na tome što je zapadna civilizacija bila sposobna da organizuje masovnu industrijsku proizvodnju i čitav svet je bio njihovo tržište. Za vrlo kratko vrijeme ta se proizvodnja presela na daleki istok u Kinu. Sada imamo Kinu koja je u stvari fabrika sveta, imamo Rusiju koja je vojna sila i energetska sila, imamo Zapad, kad kažem Zapad mislim na zapadnu Evropu, gde se sačuvala industrija u punom kapacitetu još čini mi se u Nemačkoj, imamo znači Zapad mislim na Ameriku i Evropsku uniju koja je zadržala dominaciju u bankarskom sektoru, u sferi financija, u sferi rekao bih masovne kulture, muzike, u sferi apsolutne kontrole velikih medijskih koncerna i onoga što bi mi mogli da kažemo kao neki dominantni stil života. Ali ja se još jedan put vraćam, pre nego se vratim da odgovorim na to, na taj vojni aspekt. Ja bih rekao da snaga današnje Rusije počiva i na, kako bih rekao, i na ideologiji. Sad će to neko možda učiniti se malo čudno s obzirom da je taj hladni rat završen koji je bio ideološki rat. Ja mislim da je Rusija je bila zemlja gde su ideje uvijek bile važne i u Rusiji su uvijek negovali taj idejni maksimalizam. I Rusija je uspela da na jedan čudan način integriše tradiciju, recimo, ne znam, i carevina, kako bi rekao, patriotska tradicija otadžbinskog rata i na neki način ona je danas postala znači jedna idejno kohezivni element i ona je postala jedna ne samo znači vojna nego i civilizacijska alternativa Zapadu. I Rusija je postala zemlja koja danas ne samo da promoviše hrišćanstvo, nego je postala neki način i branitelj hrišćanstva koje je neki način devalvirano i ugroženo na Zapadu. Sad se vraćam na vojni aspekt. Snaga Rusije proističe iz te činjenice što je ona uspela da reši jedan veliki problem. Naime, Sjedinjene Američke Države i Severnoatlantska alijansa su uvijek su dominirale morima i još od prvog rata kada su Britanija imala jaku flotu, pa kad se pojavili nosači aviona koji su bili ploveći aerodrom i tako dalje, Rusija nikad nije mogla da izgradi tu flotu, ona ni to danas nema, ali Rusija uspela da izgradi podmornice koje imaju veliku ubojnu moć i Mark Ferguson, komand pomorskih snaga NATO pakta u Evropi je rekao da ga veoma zabrinjavaju izgradnje tih jurišnih podmornica. Znači, Rusija je u ovom trenutku vojno sprema da putem tih svojih podmornica dođe na bilo koju tačku teritorije i da neki način ugrozi moguće neke interese i tako dalje. I mislim da zapadna civilizacija i kroz ja bih rekao te navodne pretnje Rusije koje su realno gledano isfabrikovane i tako dalje, da želi da skrene pažnju sa nekih drugih tema i sa nekih drugih problema.
Kažu da Peterburški forum obara rekorde po broju učesnika i lidera stranih kompanija. Čime se to može objasniti ako se zna da su zapadni zvaničici mnogima preporučivali da ne idu u Rusiju? Pitali smo Stanislava Babića, profesora na univerzitetu u Peterburgu.
Ja думаю, što...
To ima veze sa time da su mnoge zemlje umorne od borbe sa sankcijama protiv Rusije. Sve je prisutnije razumevanje da je daleko lakše živeti zajedno nego optuživati se međusobno za nekakve grehe. Dolazak predstavnika mnogih stranih kompanija u Sankt Peterburg govori o tome da i stručnjaci, i posebno biznismeni, ali i političari shvataju da je bolje tražiti neke kompromise, zajednička rešenja kako bi se rešila pitanje konfrontacije, koje su nam nažalost u poslednje vreme smetala i da živimo i da radimo. Zato mislim da mnogi žele da dođu i neposredno u Rusiju, tim pre u Sankt Peterburg, da razmotre mnoga pitanja. Očekujem niz interesantnih rešenja.
Profesora Babića pitali smo koliko su uspele sankcije protiv Rusije ako se uzme obzir da je već najavljeno potpisivanje sporazuma teških više milijardi.
Kada sam pre dve godine bio u Beogradu na okruglom stolu, govorio sam o tome kakve su perspektive i Srbije i zemalja Podunavlja u saradnji sa Rusijom u sferi gasnih ugovora. Nažalost, kasnije je došlo do toga da se mora obustaviti Južni tok i po mom mišljenju niko od toga ništa nije dobio. Zato treba tražiti neke varijante da bi Evropa i Rusija sarađivali u gasnoj sferi. To upravo govori o tome da čitav niz kompanija počinje da shvata da mora rešavati ekonomska pitanja, a da je politika drugorazredna. Važna je saradnja u ekonomskoj sferi i pronalaženje dodirnih tačaka. Da, i Rusija i evroazijske zemlje moraju da pristanu na neki kompromis, na rešenja koje koriste i drugoj strani, i taj pravac će doneti pre svega ekonomsku korist i za Rusiju i za veliki broj evropskih kompanija. To je veoma pozitivan pravac, to uspostavljanje međusobnog razumevanja. Mi smo u Rusiji uvek za to da se traže pozitivna obostrano korisna rešenja. Čini mi se da su za vašu zemlju Srbiju pozitivni ugovori sa čitavim nizom kompanija, pre svega u gasnoj sferi, ostavljajući po strani politički momenat. Ekonomija određuje život svih ljudi.
Jedna od tema sa Junkerom mogao bi da bude i mogućnost izgradnje Južnog toka 2 i integracione mogućnosti Evropske unije i Evroazijske unije. Pitali smo profesora Babića šta se može očekivati od susreta Putin-Junker.
Svakako treba tražiti neku varijantu Južnog toka 2, zato što ako ocenjujemo potrebe različitih tržišta, vidi se da tržište istočnog Sredozemlja, tržište zemalja Jadranskog mora, balkansko tržište, sistem zemalja Podunavlja, koji je logički veoma moćan, sve te potrebe u energiji u značajnoj meri se mogu rešiti putem saradnje sa Rusijom u gasnoj sferi. To omogućava ne samo da se obezbedi potrebna količina energije, nego i da se reši čitav niz ekoloških problema, jer je prirodni gas ekološki najčistiji. A ako se setimo projekta Evropske unije o prebacivanju značajnog dela saobraćaja na gasno motorno gorivo, ako se setimo programa Evropske unije o formiranju infrastrukture opsluživanja saobraćaja, koji će koristiti gasno motorno gorivo i u formi tečnog i u formi kompresovanog gasa, ono koji se koristi više u gradskim uslovima, ako se setimo stvaranje infrastrukture pumpi za ta goriva na svakih 400 km, mislim da je veoma složeno sve to rešiti bez dobre normalne saradnje sa Rusijom. Rusija je jedan od najpouzdanijih isporučilaca i sa političkog i sa ekonomskog stanovništva, plus infrastruktura koja već postoji. Naravno da nam treba Južni tok u nekom obliku, bilo kakvom, i sad treba tražiti varijante, ali on je neophodan i za Rusiju kao isporučioca gasa, jer naravno da smo mi za to ekonomski zainteresovani, ali i za zemlje koje će dobiti taj gas, jer on će rešiti mnoge probleme, posebno u zoni Jadrana, Balkana i Podunavskog sistema.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Čuli ste profesora Babića sa univerziteta u Sankt Peterburgu. Gospodine Kovačeviću, kolega iz Moskve kaže da bi jedna od tema razgovora između Putina i Junkera mogla da bude i mogućnost izgradnje Južnog toka 2. Da li vi vidite to kao mogućnost? Ne kao temu njihovog razgovora, nego mogućnost izgradnje.
Pa, da, to pitanje izgradnje Južnog toka nije prestalo biti aktuelno ni pre ni posle suspenzije tog projekta. Pravo rečeno, nije baš sasvim jasno ni zašto je taj projekat suspendovan. On je mogao biti prilagođen takozvanom trećem energetskom paketu na jednostavan način, a zašto je on suspendovan, ostalo je nejasno u javnosti. I u stručnoj javnosti, mislim na stručnu javnost. Između ostalog zato što nismo jasno objašnjenje dobili ni sa jedne ni sa druge strane, ni ono koje je, ni ono što je pre toga bila jedna, rekao bih, negativna konotacija ove sa Južnim tokom od strane Evropske komisije ili evropskih energetskih institucija. A ni kasnije, kada on suspendovan, nismo ni sa druge strane savršeno jasno čuli u čemu je baš tajna te suspenzije tog tako obećavajućeg projekta, koji je, kako da kažem, već bio, taj projekat je bio elaboriran, započete su zapravo investicije, odnosno započete realizacije investicija, napravljene su svi potrebni proračuni i tako dalje, napravljena je kompanija koja je trebala to da vodi, mnogo se očekivalo od toga, pre svega u Srbiji, u regionu i tako dalje. Bugarska je tu bila, kako da kažemo, eksponent još, prvi eksponent, ajde da kažemo, te negativne konotacije od strane Evropske unije, odnosno Evropske komisije, ako Evropsku komisiju uzmemo kao odlučujući faktor, odnosno kao mesto odluke, a onda je naravno i Rusija povukla svoj potez, čini se iznuđeno, ali kažem, ostalo je nejasno baš zašto tada nije došlo do nekog usklađivanja, nekog dogovora i tako dalje.
Obnavljanje.
Pa, naravno, svako ko je imalo pozitivan veruje u tu mogućnost, zato što to nije mali interes, da kažemo, svih strana.
To znači, interes svih nije...
A nije interes, da naravno, nije to interes, ne znam, jedne strane, nije to roba u obliku, ne znam, krpica, pa sada možemo kupiti od jednog proizvođača ili od drugog proizvođača, prosto to je interes za diversifikacijom tih puteva, odnosno transportnih puteva i za diversifikacijom izvora i tako dalje. Znamo već šta je sve, koliko je dugo taj Južni tok bio tema ovde. Da li bi to bila tema između Junkera, predsjednika Evropske komisije i predsjednika Rusije ili premijera Rusije, teško je reći. Komisija to možda može ceniti kao nekakav regionalni posao, mada mislim da nije, nego da je to zapravo posao evropski i ruski. Ako ima važnih tema, onda je to jedna od važnih tema, sem sankcija. Ako se naravno potroši vreme na teme, a dešava se to u policiji da se troši vreme na efemerne teme, onda možda to i neće doći na red.
Dakle, pričamo o Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu. Naši gosti su Bojan Brkić, novinar spoljnopolitičke redakcije RTS-a, Miladin Kovačević, ekonomista, i Slobodan Erić, glavni i odgovorni urednik geopolitike. Bojane, vi ste nekoliko puta bili na tim forumima u Sankt Peterburgu.
Da, tri puta.
Da. Kako to izgleda oficijalno, a kako izgleda negde izvan očiju javnosti?
Pa oficijalno izgleda kao i većina drugih ekonomskih foruma, dakle sakupi se veliki broj ljudi, nekome ko je samo neupućeni posmatrač to izgleda kao da je veliki broj ljudi se šeta okolo, razgovaraju jedni sa drugima, ništa se ne dešava spektakularno na samom tom mestu, to se održava u Petrogradskom sajmu. Međutim, onda dođu vesti da su se sastale ove delegacije, one delegacije, da su dogovorili ovaj sporazum ili onaj sporazum. Znate, većina takvih ekonomskih foruma, ne samo u Petrogradu, nego svugde na svetu, između ostalog, služi kao dobro mesto da se neki, recimo, poslovi koji su već odavno dogovoreni, ugovoreni, da se to tamo potpiše ili da se tamo gde je dogovoreno da se nešto počne, da tu bude zvanični početak, prvi razgovori o nečemu i tako dalje. Tako da je to veliki broj sastanaka, kako na samom tom mestu događaja, tako i na raznim drugim mestima u Petrogradu. Znam da smo išli u više navrata u razne hotele. Meni je naravno posebno u sećanju ostalo nešto što nema do te mere veze sa samitom. Išli smo u Tavričevski dvorac u Petrogradu, koji je nekada bio u vreme carske Rusije sedište državne dume Rusije, i ta istorijska zgrada veoma zanimljiva, sad trenutno služi kao parlamentarna skupština Zajednice nezavisnih država. Dakle, i to su sve mesta na kojima se ti poslovni ljudi i političari sastaju da bi o nečemu razgovarali, ili da bi priveli kraju nešto o čemu su se već dogovorili, pa onda eto, pošto se i onako ide na summit, jer na summite treba ići, onda da iskoristimo priliku da tamo finalizujemo nešto što smo se već dogovorili. Dakle, naša zemlja je učestvovala od samog početka, nisu ti samiti uvek bili ovako veliki kao sada, što je i normalno jer to je relativno mlad.
Po redu, da.
Summit 20 je po redu, ja kad sam išao možda je bio 5, 6 ili možda 10, jedan od njih, bilo je manje ljudi, tek je trebalo da se summit etablira kao mesto i uspeo je u tome. Tu su se čule već na samom početku onako intrigantne ideje. Na jednom od prvih tih samita je bilo vrlo ozbiljnih razgovora o tome da se u međusobnoj trgovini između azijskih zemalja i Rusije koristi neka druga rezervna valuta umesto dolara. Dakle, to je, sećam se, tada odjeknulo kao velika vest. Dakle, da je to mesto gde bi moglo se dogovori tako nešto, što je ipak drastična promjena u svetu međunarodne trgovine, mada niko naravno ne veruje da će sad dolar neko preko noći izgurati sa međunarodnih tržišta, ali opet, ako na regionalnom nivou bi se dogodilo da upadne juan ili rublja, mada je trenutno sad za rublju slaba šansa zbog devalvacije i svega što se sa njom dešava, ali ako je to mesto na kome se razgovara o takvim temama, i to vrlo ozbiljno, znači nisu to bile novinarske spekulacije, to su bile teme samita, on se etablirao i svake godine sve više i više ljudi koji dolaze. Ove godine stvarno ima mnogo, i to što je toliko mnogo stranih kompanija uprkos sankcijama govori o posljedicama tih sankcija u samoj Rusiji. Ne znam da li je sad trenutak
da popričamo
o tome. Dakle, šta se dešava u Rusiji trenutno? Ja lično, da se nadovežem na ovu prethodnu temu, sam skeptičan da će se graditi Južni tok. Ne znam, kao i gospodin Kovačević, ne znam tačno koji je bio razlog, i meni je to ostalo nejasno zašto su to tako na prečac otkazali, ali jedna moja pretpostavka je da je Rusija u nekom trenutku odlučila da je dovoljno investicija otišla u energetski sektor. Možda najveći neuspeh Rusije u posljednjih 2-3 decenije je neuspešna diversifikacija njihove privrede. Znači, oni su zemlja koja se oslanja na izvoz energenata i sa te strane je veoma ranjiva na fluktuaciju, na promjene u cenama na svjetskom tržištu, što se sad i videlo u posljednjih par godina. I ono što se sad vidi u Rusiji jeste pokušaj da se ulaže intenzivno u druge delove privrede. Naprimjer, ja sam nedavno bio na jednom ekonomskom skupu u Moskvi gde su nam predstavnici stranih kompanija govorili o tome kako sada izgleda poslovanje u Rusiji, i oni su istakli nekoliko...
Znači, uprkos sankcijama
oni ostaju. Međutim, šta oni kažu? Dolazi do promjene strukture prvo ruske privrede. Mnogo više se ulaže recimo u poljoprivredu. Rusija je postala izvoznik pšenice, a bila je jedan od
najvećih,
i to najveći izvoznik pšenice, bila je jedan od najvećih uvoznika. Čitav Kavkaz, ljudi, neki Francuzi i Italijani koji su bili nedavno u Dagestanu, Ingušetiji, Čečeni, kažu da su čitave te...
Ali da li to vidite kao posljedicu sankcija?
Da, apsolutno. Rusija se suočila sa situacijom u kojoj...
Ne, ja? Evo, gospodin Kovačević, nešto...
Pa ne baš sankcija, to je posljedica ovoga prvoga što ste rekli, posljedica pada cena energenata.
Pa,
to je dominant.
Naravno, ali onda se smanjuje priliv u kasu Rusije, treba kupovati sve proizvode u inostranstvu, i onda dolazi do ogromnog spoljno-trgovinskog deficita, i to Rusija pokušava da spreči. Dakle, čitav Kakaz je, kažu, pod voćnjacima, farmama, što je dvostruko korisno. S jedne strane, dakle, Rusija prestaje da bude zavisna, može da prehrani i tekako svoje stanovništvo. Nijedna nacija koja je ozbiljna i država koja drži do sebe ne može da bude u situaciji da zavisi od tuđe hrane, što je u Rusiji
prehrambena bezbednost.
Tako je, Rusija je bila u problemu, imala problem prehrambene bezbednosti u prethodnim decenijama i nekoliko prethodnih decenija. A druga korist je naravno što sad ti nerazvijeni regioni Kavkaza koji su lako zapaljivi se pacifikuju putem ekonomskog razvoja, jer čovjeku koji nema ništa u svom životu se mnogo lakše gurne puška u ruku nego onome koji ima farmu, okućnicu, kuću i štedni račun. Dakle, druga stvar, počinju, evo svaki dan imamo neke vesti o tome, recimo ponovo se pojavio ruski veći putnički avion, dakle pojavio se Suhoj nešto manji pre nekoliko godina, on je već u upotrebi, na njemu se leti, međutim sad se pojavio i veći, onaj koji bi mogao da zameni Airbus i Boeing. Nažalost, zbog toga što je Rusija sebi dozvolila da u poslednjih nekoliko decenija ne razvija svoje visoke tehnologije, sopstvene visoke tehnologije, ni taj novi avion ne može da leti bez uvoza.
A da li, ono što može, je, da li ima kome da proda taj avion?
Upravo ima sebi da proda, znači Aeroflot je nekada bio najveća aviokompanija na svetu, imao je više letova nego sve zapadnoevropske aviokompanije zajedno, najveći broj preletenih milja. Sad nije na tom nivou, ali je, da kažem, blizu. Ima sebi da proda. Dakle, Aeroflot već ima veliku potrebu za uvozom novih letelica, što sad je pitanje kako zbog sankcije i dalje to nije, čini mi se, obuhvaćeno, ali bi moglo lako da bude. Dakle, rade na tome i one firme, dolazi do restrukturiranja učešća stranaca i stranog kapitala u privredi Rusije. Dakle, oni stranci koji su bili u Rusiji da bi pružali finansijske usluge, da bi jeftino uvezli, kupili nešto na zapadu jeftino pa prodali u Rusiji skupo, u svakoj zemlji u kojoj devalvira valuta, a najviše je devalvirala zbog cena nafte, ne zbog zapadnih sankcija, dešava se, jel, da su uvozne robe poskupljuju za razliku od domaćih, jer moraju se prilikom uvoza platiti u evrima, u dolarima. Oni su tu izgubili interes, povukli su se, otišli. Oni koji su strateški prisutni i koji imaju nameru da razvijaju proizvodnju, oni ostaju. I njima čak ruska država u poslednje vreme daje neke specijalne pogodnosti i preferencije u smislu grade nove industrijske parkove u kojima ih oslobađaju raznih dažbina, pojednostavljuju administrativne procedure itd. To je druga važna promena. I treća važna promena je na tržištu radne snage. Do toga je došlo baš zbog sankcija, jer kad su mnoge, zaista su se mnoge, mislim da su u Moskvi preko 10.000 firmi zatvorilo samo u toku 2015. godine. Ali to su sve firme koje su se eto tako bavile nekom sitnom trgovinom ili krupnijom trgovinom sa zapadom, uslugama finansijskim, osiguranjem itd. Radna snaga je ranije se zadržavala, o tome je također bilo reči nedavno na jednom skupu gde sam razgovarao sa ljudima iz, kako se to zove, agencija za zapošljavanje grada Moskve. Oni kažu ranije tendencija bila da radna snaga hoće da radi pre svega u stranim kompanijama i da se zadržava kratko, trude se da se prebacuju, samo idu za platom. Sada je radna snaga raspoložena više da radi u domaćim ruskim kompanijama, čak i za nešto manju platu, ali su sigurni da će te kompanije čiji su vlasnici tu, koje su smeštene tu i tu rade, i da ostanu tu. Dakle, posao je sigurniji. Samim tim domaća industrija ima veći izbor kvalitetnije radne snage u samoj Rusiji. Ono što je posljedica izvan, dakle, dugoročnija posljedica, neki ljudi koji su pretrpeli štetu od sankcija, na primjer, razgovarao sam sa vlasnikom lanca italijanskih restorana, on je rekao, u početku sam imao jako ozbiljan problem, ne mogu više da uvozim mozzarelu, parmigiano, sve italijanske proizvode, pa sam ih zamenjivao nekim proizvodima iz Rusije, razmišljao sam o Srbiji itd. Ali onda smo se ja i moje prijatelji Italijani iz Italije dogovorili da oni proizvodnju tih proizvoda dosele u Rusiju, i sada mi italijanske proizvode proizvodimo sa jeftinijom radnom snagom, koja je sad jeftinija jer prima platu u rubljama, odnosno u evrima je to mnogo manje nego što je bilo, sa jeftinijom radnom snagom ovde u Rusiji, jeftinijom sirovinom, bez troškova transporta proizvodimo robu ovde, i kad se sutra ukinu sankcije mi nemamo nameru da ponovo više to uvozimo više iz Italije i to je ono zbog čega se premijer Renzi ljuti, jer osjeća da će posljedice biti zaista dugoročne, jer dobar deo italijanskog izvoza u Rusiju su bili upravo prehrambeni proizvodi, mada je naravno bilo i tekstila i nameštaje i tako dalje, tih modnih raznih stvari, ali skoro polovina izvoza Italije u Rusiju su bili prehrambeni proizvodi, što se nikada više, kako sad stvari stoje, neće ponoviti nezavisno od sankcija.
Da se vratimo na forum. Gospodine Eriću, da li je ovo negde šansa da Rusija i Evropska unija i preko te ekonomske priče olabave svoje zategnute odnose?
Pa, mislim da je to velika šansa i mislim da je u tom odnosu, kako bi rekao, Evropska unija, Rusija, ključan odnos Moskve i Berlina. Jer su, kao ja bih rekao, privrede Rusije i Nemačke kompetitore, s obzirom da Rusija nakon sloma privrednog, političkog i svakog drugog je došlo do urušavanja njenog industrijskih kapaciteta i Rusiji je sada potrebna jedna nova industrializacija na novim tehnologijama, a jedina zemlja koja to u Evropi može da ponudi je Nemačka. Naravno da je, to je veoma zanimljiv odnos između Nemaca i Rusa. Oni su, kada su ratovali su žestoko i pošteno, ali su u miru, oni odlično sarađivali. Čitav 18. od Petra Velikog, koji angažuje prvo Nemce na izgradnji flote, u naučnim ekspedicijama i tako.
Sada su i nemački privrednici pokrenuli takođe inicijativu za ukidanje sankcije, prosto im nedostaje to tržište.
Da, i ja sam, mi, naša redakcija, pošto ima kontakt sa određenim krugovima, političkim, ali u istom smislu ekonomskim, ja znam da jedan deo elite, intelektualne elite u Nemačkoj razmišlja za saradnju sa Rusijom i oni čak otprilike razmišljaju tako da se ti odnosi sa Moskvom moraju da grade dugoročno i oni su rekli da mi više, kaže, ne želimo da mi nećemo više da Nemci ginu tamo negde na Volgi i tako dalje. Tako da ta ekonomska osovina je od ključne važnosti za Evroaziju i za Evropsku uniju i mislim da je to veoma važno. Severni tok je naravno tu saradnju, čini mi se, onako zacementirao i nema nikakve sumnje da će to dati veliki doprinos. Ja isto mislim da bi bilo, prvo se vraćam na pitanje Južnog toka, da bi strateški bilo za nas veoma važno i Bugarska tu bila eksponent određene, kako bi rekao,
politike Brisela.
Politike Brisela i Vašingtona bi dodao, jer da je gasovod prošao, Srbija bi prihvatila, Mađarska bi prihvatila, znači vlada Viktora Orbana, Austrija, praktično gasovod bi stigao do Italije, što je bio njegov probitni cilj. Ali nažalost, ako smo kasnije videli da je kriza u Makedoniji takođe otvorena, jer je postojala ideja da taj gasovod dođe do Grčke, onda bi preko Grčke, odnosno preko Makedonije mogao da dođe preko Srbije do Mađarske, ali smo videli da je ta kriza takođe, mnogi smatraju, bila upravo motivisana da se neki način dva koridora, taj energetski koridor, znači s jedne strane, a drugi južni tok, a drugi železnički koridor koji je išao od Pireja, jer je Kina imala ambiciju da kupi luku Pireja i da učestvuje u izgradnji železnice Pirej, Skoplje, Beograd, Budimpešta.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Gospodine Kovačeviću, malo ste pomenuli da je cena energenata zapravo dovela do toga da Rusija pokrene, tako kažemo, možda i svoju poljoprivredu. U kom pravcu vi vidite da će ići njihova ekonomija u nekom narednom periodu, ako vidimo da cene energenata i dalje negde padaju i negde ne vidi se da će da se vrate na neki nivo na kojem su bile, kada je njima to odgovaralo?
Pa nije tako. Prvo, to sa cenama energenata ima jednu svoju, ajde da kažemo, istoriju. To je to je najviše implicirano zapravo viškovima ponude na tržištu nafte i prirodnog gasa, na tržištu nafte pre svega i naftnih derivata, sirove nafte. Taj višak ponude došao je od velikih investicija koje su Sjedinjene Američke Države uložile u eksploataciju takozvanih naftnih škriljaca. Ta grana energetike, odnosno industrijske energetike, ona je još uvek vrlo živa, ali su stvorene velike zalihe. Sada u ovom trenutku zbog toga trpe i ove naftne kompanije, ne industrija eksploatacije šljaka, odnosno industrija, sad trpi i industrija eksploatacije šljaka i naftne kompanije u Sjedinjenim Američkim Državama. Tako da da cena nafte počinje da raste. Ona je sada već na negde oko 50, ako se ne varam, ili negde blizu 50 dolara po barelu, a bila je negde, čak je padla i do 27-8, a bila je negde na oko 40 nedavno. Tako da u nekom doglednom periodu za par godina će cena nafte se vratiti na neke normalnije nivoje, recimo do verovatno negde do blizu 90-100 recimo dolara po barelu. I to će implicirati onda normalizaciju, jel da, normalizaciju toga tržišta, i samim tim to će za Rusiju značiti ponovo uspostavljanje jednog boljeg bilansa, jel da, u tom smislu. Ali nema sumnje da je ovde Bojan bio u pravu kad je rekao da su oni propustili šansu da diversifikuju svoju industriju, pre svega prerađivačku industriju, ali nije ni čudo, mislim, Rusija se izvlačila tamo negde iz 90. godina iz jedne duboke devastacije svega, pa čak i te vojne industrije i ne znam nekakvog svog suvereniteta ili svojih državnih svoje kako da kažem raspada neke kontrole, jel da, na tim vrlo velikim prostorom i tako dalje. Dakle, ona se izvlačila. I naravno, prvo što je moglo da uradi bilo je da obnovi tu postojeću, jel da, i ranije veoma snažnu vojnu industriju, i eto, to je, čini se, uspela da obnovi. A prerađivačka industrija se više oslanjala zapravo na, prerađivačka industrija se, pa i mogla se jedino i oslanjati zapravo na uvoz kapitala, odnosno na dolazak investicija, da, kapitalnih investicija izvana. Problem pravljenja, stvaranja prerađivačke industrije je s jedne strane ekonomija obima, mislim, morate imati ipak velike kompanije koje proizvode ili koje vezuju, ajde kažemo, manje dobavljače ili proizvođače komponenti da bi se napravili industriju, recimo, koja proizvodi, ne znam, automobile, avione, belu tehniku i tako dalje. I tu je presudna ta ekonomija obima, a za ekonomiju obima presudni su brendovi. E sad, izgradnja brenda nikada ne teče godinu, dve, tri, i vi možete biti najveća sila s najvećim resursima u svetu, ako nemate svoj brend, vi ćete morati onda da tražite ta strateška partnerstva ili da kupujete nekakve te licence. To je i skupo, i dakle bez nekog partnerstva sa industrijama koje posjeduju brendove, teško je zamisliti neku propulzivan razvoj industrije, prerađivačke industrije, posebno te, ajde da kažemo, sofisticirane prerađivačke industrije, kakva je sad IT industrija ili, ne znam, telekomunikacijona industrija i tako dalje. Čini se da Kina tu uspeva, odnosno Kina izvesno tu uspeva, njena prerađivačka industrija postaje zapravo partner, ili kako kažemo, dostiže paritet velikih ovih prerađivačkih industrija i u tim sferama, sofisticiranim sferama, tako da naravno Rusija taj korak izgleda nije mogla da uhvati, ali zato se sada trudi, reklo bi se prinudno, zato što u uslovima sankcija i uslovima pomanjkanja, ajde kažemo, pomanjkanja pre svega budžetskog novca koji je mogao da pokriva i velike spoljnotrgovinske deficite, ona se zapravo, kako kažem, prilagođava u tim budžetskim deficitima i počinje da intenzivnije poklanja pažnju razvoju diversifikaciji svoje proizvodnje, industrije, poljoprivrede. I to je to tako jedan kurs koji se vidi, o kojem je pričao kolega Bojan. A šta je perspektiva? Pa perspektiva je naravno da se pokrene razvoj, odnosno da održi jedan kurs razvoja prerađivačke industrije.
Sad je trenutak da čujemo i šta su pripremili naše kolege iz Moskve ponovo. Timur Blohin je razgovarao sa Kirilom Koktišom, sa Moskovskog državnog instituta za međunarodne odnose i docentom katedre političke teorije.
Da li bi međunarodni Sankt-Peterburški ekonomski forum mogao da bude korak ka ukidanju antiruskih sankcija? Izgleda da Evrope ove sankcije nisu po volji i pre nekoliko dana je predsjednik upravnog odbora Rusko-Nemačke spoljno-trgovinske komore gospodin Harms rekao da Europska unija može da bude globalni ekonomski igrač isključivo zajedno sa Rusijom.
Taj forum bi mogao da postane karika u lancu. Još jedan korak ka ukidanju sankcija, ali svakako neodlučujući. Jasno je da su mnogi u Evropi nezadovoljni sankcijama, ali oni nisu u stanju da odbrane svoje interese na nivou Evropske unije. U tom smislu, Juncker putuje u Peterburg da traži tačke oslonca i ne bi trebalo očekivati da će on najaviti ukidanje sankcija, jer sad još nije taj trenutak kada bi on mogao da govori o tome u ime Evropske unije.
U okviru foruma bit će održani poslovni forumi BRICS i Šangajske organizacije za saradnju. Da li je u trenutnim uslovima istočni pravac i dalje prioritet za Rusiju?
Na istoku trenutno imamo bolje perspektive nego na zapadu, ali Rusija za sad nije u mogućnosti da izvuče maksimalnu korist od toga. Postoji veliki broj projekata koje podržavaju Rusija i Kina, ali implementacija ide sporo, dok birokratskih prepreka i odsustvo odgovarajuće infrastrukture. Ipak, koordinacija u okviru BRICS-a i Šangajske organizacije za saradnju je veoma važna. Šangajska organizacija je faktor bezbednosti u regionu, zato što je savez četiri nuklearne sile. Recimo, dok Indija i Pakistan ostaju članice Šangajske organizacije, konflikt između njih je nemoguć. BRICS je bitan savez, ali mislim da bi članice trebalo da ulože što više napora u izradu jedinstvene koncepcije ove organizacije.
Svet sa Sputnikom.
Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je povodom foruma da je globalna ekonomija sve više ugrožena političkim i socijalnim faktorima i da je neophodna konkretna akcija. Međunarodni ekonomski forum u Sankt Peterburgu biće održan od 16. dakle do 18. juna, a kako se navodi na zvaničnoj internet stranici foruma, okupit će predstavnike poslovne zajednice i vlade zemalja članice grupe 20 kao i lidere relevantnih međunarodnih institucija. Sad pitanje za sve goste, kakva se konkretna akcija, kakva je potrebna za dostizanje održivog i uravnoteženog rasta, kao što kaže Putin. Gospodin Kovačević, vi ste nekako rekli, to ste vi negde.
Pa ne, pretenciozno je da kažem sada, nakon što ste pročitali što je rekao predsjednik Rusije, gospodin Putin, da sam ja na početku emisije rekao da su političke barijere mnogo teže nego bilo šta drugo sada za globalni razvoj. Dakle, ono što se očekuje od takvih samita jeste da se posvete pažnju pre svega tim političkim barijerama i da ih nekako katalizirajo i otklone, ako ne trenutno, makar u nekoj bližoj perspektivi. Jer zaista globalni razvoj trpi.
Samo trenutak, ja bih htjela čujem i pitanje kakvu bi to konkretnu akciju vi zamislili, ako bi se političke barijere
da, da, pa dobro, ja se inače bavim u nekoj meri politikom, ali dobro, mislim, pišem u makroekonomizam i trendovima o ekonomskim politikama, ako je to bavljanje politikom. Ali kakvu bismo akciju, šta bismo mogli očekivati? Pa naravno, mogli bismo očekivati da oni koji posjeduju glas u Savetu bezbednosti sednu i razmisle o posljedicama onoga što predstavlja sadašnju situaciju, globalnu političku situaciju, odnosno taj neki, ajde kažemo, tihi ili veći glasni ili hladni ili ne znam, konflikt koji narasta i koji se vidi i koji pravi i koji stvara lošu situaciju na svim stranama.
Gospodine,
šta bi drugo mogla biti akcija?
Da li se vi slažete da negde globalna ekonomija trpi zbog politike?
Pa ja se apsolutno slažem i mislim da treba, kako bih rekao, uslovno rečeno, promijeniti niz kompleksa mera, ne samo ekonomske, nego i političke, na planu bezbednostnih. Ja bih rekao da je nama potreban dijalog civilizacija, pošto vidimo da su neke određene globalne strukture veoma zainteresovane za sukob civilizacija i mi vidimo kako se odvija taj sukob na Bliskom istoku, upotreba i zloupotreba terorizma sa određenom verskom dimenzijom i u tom nekom smislu mislim da Rusija na tom planu također ima jedan jako odmeren stav.
Pa mene to pitanje šta bi trebalo da se učini podsjeća na izbore za mis kada pitaju kandidatkinje šta bi one volele mir u svetu i da svi ljudi se slažu i tako dalje. Meni je bitnije pitanje šta će se učiniti, ja sam uveren da neće ništa. Zbog toga što velike sile po prirodi stvari ne mogu da dozvole da neke druge velike sile prevladaju. Ovde se upravo radi o tome da ukoliko bi ponuda koja je došla iz Moskve i koja u stvari kontinuirano dolazi iz Moskve da se obezbedi nesmetan protok ljudi, novca, robe i tako dalje, od Lisabona do Vladivostoka i Šangaja i tako dalje, u šta se uklapaju i kineski planovi novog puta svile, jedan pojas, jedan put preko transsibirske železnice, preko Rusije, centralne Azije, pa čak i Bliskog istoka, ima krakova preko Irana i tako dalje, kada bi se napravilo to ekonomsko prostranstvo evroazijsko, nekako bi se, čini mi se, prirodno u to ulila i Afrika, i ukoliko bi to pošlo nekim putem tešnje ekonomske saradnje, liberalne, slobodnije trgovine između tih svih delova sveta, ostali delovi sveta bi se našli marginalizovani. Pojavila bi se za izvesno vreme i priča o mogućnosti nove rezervne valute i tako dalje i tako dalje. To bi sve bilo devastirajuće za američku ekonomiju. Tako da ja ne vidim kako bi oni smeli da dozvole da se sve to tako lako. Ono što Evropa može da uradi jeste da ojača s druge strane i svoje veze sa Sjedinjenim Državama, kako bi oni imali neke garancije da neće tako ići taj scenario. Međutim, kažem, Evropa se sad tu nalazi na mestu gde mora da vidi kako da se uklopi. Mnogi u Evropi kažu, čekajte, toliki se ogromni projekti spremaju iz Azije prema Evropi, istočna Evropa pristaje na njih, a mi ćemo na zapadu sami sebe iz političkih razloga iz toga da isključujemo, pa im to nije logično. Naravno, postoje, ja mogu da razumem političku logiku zašto je i logično da oni ne pristaju na tako nešto, ali morat će da donesu, dakle, mislim da je ključ pre svega da Evropljani sednu i sami sa sobom se dogovore gde se oni uklapaju i na kakav način. Mislim da će morati da pomire nekako svoju alijansu sa one strane Atlantika i ovamo prema Aziji. Od uspeha da to urade zavisiće i uspeh uopšte tih pokušaja da se svetska privreda harmonizuje, da tako kažem, i krene brže da raste.
Da, ovde negdje i završavamo prvi deo emisije Svet sa Sputnikom. Pričali smo o ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu koji sutra počinje. Vidjet ćemo kakvi su zaključci i da li će se sve to i šta sve ostvariti posle 18. juna. Sa nama su bili Bojan Brkić, novinar spoljnopolitičke redakcije RTS-a, Milan Kovačević, ekonomista, Slobodan Erić, glavni odgovorni urednik Geopolitike. Ostanite sa nama, a slede vesti koje je pripremila Tihana Mirković.
Dugo očekivanom posetom Srbiji kineskog predsednika Xi Jinpinga biće otvoreno novo poglavlje tradicionalnog srpsko-kineskog prijateljstva, izjavio je predsednik Srbije Tomislav Nikolić u intervju za kinesku novinsku agenciju Xinhua i naglasio da će to istovremeno biti šansa za dalju ekonomsku saradnju dve zemlje. U oči posete predsednika Kine, Nikolić je naglasio duboko decenijsko prijateljstvo dve zemlje, rekavši da su prijateljski odnosi važni za obe zemlje i njihove narode. Na trajno prijateljstvo ne mogu uticati promene predsednika ili premijera, dodao je. Broj viška zaposlenih u železnicama Srbije prema sistematizaciji tog preduzeća kreće se između 2,5 i 3.000 ljudi. Pregovori sa sindikatima su u toku, a načelni rok koji još nije definitivan za završetak tog posla trebalo da bude do kraja godine, izjavila danas potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Ona je najavila da će tokom posete predsednika Kine Xi Jinpinga Srbiji biti potpisan komercijalni ugovor za gradnju deonice koridora 11 od Surčina do Obrenovca, kao i između 18 i 22 sporazuma i protokola koji će se odnositi na industrijsku zonu, zdravstvo, kulturu i obrazovanje, kao i infrastrukturu. Delegacija Srpske pravoslavne crkve učestvovaće na Vaseljenskom saboru na Kritu koji počinje ove nedelje, ali uz garancije da će skup prihvatiti prethodne dogovore sa Carigradskom patrijaršijom i da će u dnevni red uvrstiti pitanje pomesnih crkava u dijaspori, rečeno je agenciji Beta. Kako su Beti i rekli visoki crkveni zvaničnici, odluku je donao sinod Srpske pravoslavne crkve u proširenom sastavu u čijem je radu učestvovao deo vladika iz Srbije. Oni su odlučili da delegacija Srpske pravoslavne crkve ima pravo da napusti skup ukoliko se ne složi sa dnevnim redom. Misija Međunarodnog monetarnog fonda danas je u razgovoru sa ministrom rudarstva i energetike Srbije Aleksandrom Antićem ocenila da je postignut napredak u restrukturiranju i financijskoj konsolidaciji Srbijagasa. Na sastanku je ukazano da je neophodno uložiti dodatne napore u sprovođenju i ubrzanju započete reorganizacije i financijske stabilizacije Elektroprivrede Srbije, saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike. Za oko 70.000 osmaka u Srbiji testom iz srpskog jezika danas je počeo završni ispit, koji će trajati još dva dana, a mali maturanti kažu da su pitanja iz maternjeg jezika bila laka, ali da strepe za matematiku i kombinovani test koji su zakazani za sutra, odnosno za petak. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a konačni 24. juna. Moskva želi da normalizuje odnose sa Ankarom, ali predsjednik Rusije Vladimir Putin je jasno rekao da to neće biti moguće ako Turska ne ispuni niz uslova, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Prvi potpredsjednik vlade i lider Hrvatske demokratske zajednice Tomislav Karamarko bio je u sukobu interesa. Odlučila je danas Državna komisija za odlučivanje o sukobu interesa. Prema prognozi Meteosa, u četvrtak pretežno sunčano i vrućina, nagli skok temperature doneće vazduh iz Severne Afrike. Dnevni razvoj oblaka može usloviti vrlo retku pojavu lokalnih pljuskova popodne i krajem dana. Maksimalne temperature u Apatinu, Bosilegradu, Vranju i Trgovištu 32 stepena, u Novom Sadu, Topoli, Požarevcu, Užicu i Nišu 33, u Šapcu, Beogradu, Jagodini i Prokuplju 34 i u Ljuboviji 35 stepeni.
Preuzmite aplikaciju Sputnik na srpskom jeziku i pratite događaje 24 sata dnevno. Sve novosti, komentari i radio program na tabletu ili mobilnom telefonu. Aplikacija Sputnik na srpskom dostupna je u prodavnici aplikacija Apple Store i Google Play. Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom. Odnosi Srbije i Kine uvijek su bili dobri. U novijoj istoriji oni također idu uzlaznom putanjom. Poslednji dokaz je i to odluka Pekinga da se samit Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope pre dve godine održi u Beogradu. Sam premijer Kine, Li Keqiang, rekao je da su odnosi Kine i Srbije poput ultrabrzog voza koji grabio napred najpunjen težnjama dva naroda za još boljim životom. To su projekti u revitalizaciji termoelektrane u Kostolcu, koridor 11 do Crne Gore, most Zemun-Borča, pruga na relaciji Beograd-Budimpešta. O tome ćemo danas govoriti u toku emisije. A negde na početku, gde je interes Kine i da li je Srbija stvarno most za Kinu do Evrope? Gospodine Krkodeloviću.
Dobar dan, hvala na pozivu. Pa ja mislim da je ona sigurno jedna od kapija kineskog ulaska u Evropu, mada je ona u Evropi već u velikom. Kineska razmena sa Srbijom je gotovo zanemarljiva u odnosu na razmenu koju Kina ima sa Evropskom unijom i koja je 10 puta veća nego što je robna razmena sa svim zemljama centralne i istočne Evrope, u okviru kojih Srbija i ostale zemlje jugoistočne Evrope, a naročito zapadnog Balkana, idu jako sporo i one su negde pri dnu te lestvice. I uopšte taj termin kapija Evrope za kineske robe je u stvari dosta upotrebljavan i mnogi su ga koristili i koriste i dan danas, počevo od Čeha kad je recimo prošlog marta tamo bio predsednik Si, od Poljaka, Mađara, Bugari ga svojataju takođe. A možda su najtiši oni koji u stvari jesu, izgleda, prava kapija Evropa, to je Grčka sa svojim Pirejom. Ali o tome možemo da pričamo kasnije.
Da, nego što smo upustili na početku emisije da predstavimo goste, pretpostavljate da pričamo o poseti kineskog predsjednika Beogradu i Srbiji. Sa nama su danas Jovan Čološki sa Instituta za noviju srpsku istoriju, Borislav Gorkodelović, dugogodišnji dopisnik iz Pekinga, i Nikola Janković iz Privredne komore Srbije. Sve tako zvanično dobrodani i dobrodošli.
Hvala.
Ja samo moram da dam jednu ispravku. Ja nisam bio dopisnik iz Pekinga. Ja sam posetio Peking, ali i bavim se decenijama Kinom, ali nisam bio dopisnik iz Pekinga, da se ne bi neko od mojih kolega uvredio.
Da ne nastavimo sad priču o Kini i o tome šta će poseta predsjednika Kine doneti Srbiji. Gospodine Jankoviću, da li možda Kina ima tako dobre odnose i sa drugim državama u Evropi, u regionu, kao sa Srbijom?
Pa, Kina ima, naravno, trudi se da ima odlične odnose i kako sa Evropskom unijom. Čuli smo, naravno, privredna saradnja sa Evropskom unijom je davno počela i ona je krenula prvo u jednom smeru. Evropska unija je bila sve prisutna tamo sa svojom privrednom tehnologijom. Sada se ta robna razmena i uopšte investicije, na primjer, idu u kontrasmeru. Sada Kina nastupa kao neko ko osvaja evropsko tržište svojim proizvodima. Oni su jaki, ekonomski jedini, znanje su pokupili, imaju dovoljno samo i kapitala iza sebe, čak to su ogromne cifre, tako da su oni sve prisutniji ovde. 16+1 mehanizam koji je negde osmišljen da se ojača i veza i sa istočnom Evropom, a ne samo sa zapadnom, koja je tamo prisutna kroz svoje firme i tehnologiju i investicije u privredi, je osmišljen mehanizam. Srbija je tu jedna od zemalja. Čuli smo da li je kapija, možda je jedna od, da kažemo, stepenica koja vodi ka Evropi na tom putu svile o kome se priča. Dobro je što Srbija koristi tu ulogu i tu poziciju koju je negde dobila. Dobila je, da kažemo, mogućnost da se pozicionira i to se koristi. Vlada Republike Srbije gura intenzivno neke nove projekte. Važno je ovo saradnja regionalna sa Mađarskom. Spomenuli ste upravo tu prugu koja bi trebala da pomogne nama, kako ovde u regionu, ali tako naravno i štiti neki kineski interes. Oni će prvi put moći da pokažu Evropi gde je njihova tehnologija, da kažemo da negde u samoj Evropi implementuju takav jedan projekat, da pokažu svoje znanje. Takođe će ubrzati dotok robe koja će preko Grčke, iako nije to jedina kapija, Rotterdam luka je svakako davno već otvorena i odatle dolazi gomila proizvoda iz Kine na tržište zapadne Evrope, ali će ovo na tom putu svile, da kažemo, ubrzati protok robe, ljudi isto takođe. Tako da, naravno, pričati o privredi i porediti Srbiju i Kinu kako politički, geografski ili kako god, naravno i privredno su to dva različita sveta. Mislim, brojke govore same za sebe, mogu da spomenem samo eto robna razmena koja je u porastu, ali naravno deficit na srpskoj strani ogroman. Ja mislim ni sa jednom zemljom nemamo toliki deficit. Prošle godine je uvezeno robe iz Kine za 1,5 milijardu dolara, a izvezeno je 20 miliona dolara. Tako da tu ima mnogo mogućnosti za dalje, za unapređenje odnosa. Svakako da su Srbiji interesantne kineske investicije koje su, da kažemo, Kina se polako već pozicionira u istočnoj Evropi, tako da možemo očekivati, ima već nekoliko uspešno, kad kažem investicije, naravno da je Kina ovde i prisutna kroz infrastrukturne projekte, kroz projekte za energetiku, ali ono što je Srbiji isto jako bitno, to su investicije u proizvodne delatnosti. Imamo nekoliko primjera kineskih investicija, to je još uvek malo u poređenju sa nekim investicijama koje dolaze iz zemalja zapadne Evrope, pre svega Nemačke, Italije ili Sjedinjenih američkih država, ali Kina vrlo brzo može kroz svoju ekonomsku moć da tu razliku nadomesti. Nadamo se da ćemo biti sposobni da privučemo kineski kapital i u proizvodni sektor.
Gospodine Čavoški, vi ste dobar poznavalac kineskih prilika, informišete se i svakodnevno iz kineske štampe, pošto govorite kineski jezik. Koliko je njima važna poseta njihovog predsjednika Srbiji? U redu, ne može im biti toliko važna kao nama, verovatno, s obzirom da nam dolazi predsjednik takve svetske sile. Ali i u našem narodu negde vlada taj neki prijateljski stav prema Kinezima. Da li oni imaju takav stav prema ljudima iz neke Srbije u sred Evrope?
Znate kako, gledajući na svakom nivou, a to sam ja i svakodnevno sretao dok sam i godine proveo u samoj Kini, jeste da što se tiče običnih građana, postoji jedan izuzetno prijateljski odnos. Naravno, Srbija se dalje gleda u jednom kontekstu bivše Jugoslavije, ali na neki način se i zbog toga što je Beograd bila predstavnica i bivše zemlje i danas Republike Srbije, na neki način se identifikuje i u svesti samih Kineza sa Jugoslavije. Što se tiče političkog nivoa, on suštinski od 70. godina, kada je počelo to jedno drastično poboljšanje odnosa između dve zemlje, da danas je konstantno napreduje. Tako da i u svesti same kineskih i diplomata i stručnjaka koji se bave Balkanom i tako dalje, Srbija zaista figurira kao jedna prijateljska zemlja koja, nezavisno od ovih svih pokazatelja koji mi govorimo da li je razmena ovolika ili onolika, da li su bili veći ili manji investicije, zaista figurira zemlju koja ni u jednom jedinom trenutku, nezavisno od svih teških prilika kroz koje je Srbija u skorije vreme, u poslednjih četvrt veka prolazila, zaista ni u jednom jedinom trenutku nije zauzela bilo kakvu kontroverznu poziciju u odnosu na Kinu, tako da Kina zaista, za razliku od nekih drugih zemalja centralne i istočne Evrope, Kina posmatra Srbiju kao zemlju koja je dosledno sprovodila prijateljsku politiku prema zvaničnom Pekingu. Mislim da je ta poseta značajna, ono nešto što sam i u nekim drugim medijima govorio, jeste zato što je to zaista poseta kineskog predsjednika posle 32 godine. Tako da je samim tim u svetlu bilateralnih odnosa ova poseta izuzetno važna. S druge strane, ona je važna zbog jedne druge činjenice, to je da predsjednik Xi Jinping je od istočnoevropskih zemalja kao potpredsjednik države 2009. godine posjetio je tada samo Mađarsku, Rumuniju i Bugarsku. Mislilo se tada i o poseti Srbije, koliko sam ja čuo, u Pekingu, nažalost do nje nije došlo, ne znam iz kojih razloga, ali posle toga sljedeća poseta je upravo bila poseta koju je gospodin Korkodelo ispomenuo, marta ove godine Češkoj. I naprosto, što se tiče posete istočnoj Evropi, nije bilo neke velike razmene na najvišem nivou, osim ovih poseta kineskog premijera u okviru ovog ključa 16+1. I mislim da upravo taj ključ 16 centralnoevropskih i istočnoevropskih zemalja plus Kina jeste taj jedan novi modalitet kineskog odnosa sa zemljama koje i jesu i nisu članice Evropske unije, među koje naravno spada i Srbija kao zemlja koja zvanično nije članica. Tako da u stvari tu politiku, iako govorimo o Evropskoj uniji kao nekoj celini koja zahvata najveći deo evropskog kontinenta, treba na neki način iz kineske perspektive napraviti tu jednu razliku. Postoje ti odnosi sa tim moćnim zapadnoevropskim ekonomijama i zemljama koji su na jednom potpuno drugačijem nivou i sada ovi odnosi koji su od raspada sovjetskog bloka bili na nekom potpuno drugačijem nivou, naravno razmena je postojala, ali nije postojao jedan snažan, da kažemo, neki politički okvir koji je gurao i ekonomsku priču. I upravo sa ovim modalitetom 16+1 počinje da se stvara jedan novi okvir kineskih odnosa sa svim zemljama Evrope, nezavisno od toga da li su članice ili nisu. Tako da mislim da Srbija tu igra jednu vrlo značajnu ulogu i ono što je vrlo važno, ova poseta nije kombinovana sa posetom nijedne drugi, znači samo Srbija i ono što sam ja pre dva meseca čuo od poljskih kolega, znači ide poseta Poljskoj i sledeća poseta moja Uzbekistanu, ali to u okviru Šangajske organizacije saradnje, to je jedna potpuno drugačija priča na nivou između Rusije, Centralne Azije i Kine. Ali znači što se tiče sada, znači ključna poseta jeste poseta Srbiji, poseta Poljskoj i to je u svetlu toga da ranije nije bilo nekih značajnih razmena, zaista pruža nam neki optimizam da zaista i na političkom i na naročito na ekonomskom nivou ovi bilateralni odnosi mogu da nastave dalje da se razvijaju u pozitivnom trendu.
Šta vi mislite, da li Srbija može da bude taj neki most između Kine i Evrope i da li je uopšte Kini kao takvoj velici ili uopšte potrebna neka veza?
Srbija da bude most, vrlo je teško. Srbija naprosto posle sticanja nezavisnosti Crne Gore izgubila tu kariku i vezu sa morem, tako da je ona naprosto kopnom izolovana, ali ona jeste raskršće. I to je ono što je ključno o čemu i kineski neki stručnjaci koji se bave pitanjem novog ekonomskog puta svili govore. Upravo zbog toga što je Srbija postavljena na tom nekom srednjem putu zajedno sa Mađarskom, to i u suštini sa Grčkom jesu tri ključne zemlje oko preraspodele cele te priče i robe i kapitala, investicija i tako dalje u ovaj region centralne istočne Evrope. Tako da Grčka zaista jeste, kako je gospodin Korkodelović rekao, ta zaista kapija preko koje se ulazi sa mora, ali istovremeno i priča koja će ići preko Rusije, jer to će biti ključni kopneni koridor. Zatim priča koju su oni ranije hteli preko Ukrajine, da je Krim trebalo da bude ključna tačka. Znači priča odnosno crnomorski basen će isto biti vrlo važna i to i tu Dunav će igrati veliku ulogu. Tako da upravo taj spoj između Mediterana, Crnog mora i Dunavskog regiona i centralne Evrope jeste ta ključna tačka gde Srbija stoji na jednom raskršću i ono što je vrlo značajno, ona je prepoznata sada kao taj jedan centar za izgradnju infrastrukture, jer najveći infrastrukturni projekti koje Kina ima među zemljama Istočne Evrope su Srbi. To je znači most, ovi projekti u energetici i sve ostalo, a svi drugi projekti koje infrastrukturni koje ona pokušavala da radi, na primjer u Poljskoj i tako dalje, nisu bili mnogo uspešni, ali ovi u Srbiji su se pokazali kao vrlo uspešni, kao primjer uspešne saradnje za ostale zemlje Istočne Evrope. I ova pruga između Beograda i Budimpešte isto tako će biti jedan značajan pokazatelj i za ostale zemlje u okruženju, kako Kinezi uspevaju uspešno da grade infrastrukturu u saradnji sa zemljama ovog regiona.
Gospodine Jankoviću, je Srbija spremna, jer se sprema da iskoristi tu neku svoju geostratešku poziciju, da tako kažem, i da niti u Evropi je, a nije u Evropskoj uniji, prosto da iskoristi taj moment negde za širenje neke saradnje sa Kinom.
Naravno, u skladu sa nekim svojim mogućnostima što se tiče saradnje, kad imamo dva tako neravnopravna
partnera, kakve su tu naše
teško
mogućnosti?
Je, ali ako pričamo o nekom privlačenju njihovih investicija, o ovome kojim se spominjao u proizvodni sektor, svakako ako je bila sposobna Srbija da privuče investicije iz drugih zemalja, sve su to, da kažemo, kompanije koje posluju na globalnom tržištu po sličnim ili istim principima, tako da ništa neće biti teže raditi zajedno ni sa kineskim kompanijama u njihovim ambicijama. Imamo za sada primjer jedne kineske firme u Rumi koja je već nije završila ni prvu fazu fabrike, već je krenula u drugu, tako da oni mogu brzo da se prošire kad bude bilo...
A šta sa tom pričom? Da li oni dovode svoje radnike i da li oni... kao što se sećam, most Borča-Zemun, dolazili su radici iz Kine.
To je neka druga priča infrastrukturna. Ja sad pričamo o proizvodnim.
Da, Greenfield investicije.
Tako znam, da, Greenfield investicije. Naravno, oni, ako oni nekad nešto kreditiraju i njihove firme ako pričamo o infrastrukturi, na njima je i da odluče da li će angažovati svoju radnu snagu ili će uzeti ovde naše ljude. To je naravno njihovo pravo. Verovatno će biti i ovakvih i onih situacija, slučaja zavisnosti. Njihove kompanije isto posluju pod tržišnim principima, računaju šta im je isplativije.
Pa ja koliko znam, na K11, u ovom koridoru ka Crnoj Gori, tu je znatan broj naših ljudi uključen, i radnika i stručnjaka, i saradnja sa CIP-om je veoma razvijena. Yes. Drugo, kad uđete recimo u Huawei-eve prostorije, vi vidite da je tamo u stvari 90% zaposlenih su naši ljudi. Prema tome, ja mislim da čak se tu i nešto poštuje neki prećutni dogovor da tu bude 50-50% zaposlenih. Sad, ja bi se još nešto malo vratio, za razliku od doktora Čavoškog, koji je doktorirao u Pekingu istoriju, istorijske nauke. Ja sam samo istoričar amater, ali jako volim istoriju od detinjstva, i možda sam zato i završio u novinarstvu, između ostalog. Ta veza između Kine i zemalja centralne istočne Evrope s jedne strane i Srbije, odnosno bivše Jugoslavije s druge strane, je veoma interesantna. To su bile u stvari zemlje koje su prve priznale kao socijalističke zemlje proglašenje ondašnje Narodne Republike Kine. Kinezi kao jedan milenijumski narod veoma pamte takve gestove i uvek im se vraćaju u svakoj pogodnoj prilici. I oni i dan danas kažu da je to bio jedan od presudnih momenata da njihova mlada država opstane. Podrška koju su imali od prokaženog Staljina u to vreme, ali i od zemalja narodne demokratije. E sad, Jugoslavija zbog sukoba sa Informbirom nije bila u toj grupi. Ali je posle raznoraznih ideoloških oluja koje su duvale između Beograda, Moskve i Pekinga, kada je Mao Tse-tung otišao sa političke scene, Kina se jako okrenula sa početkom svojih reformi okrenula Jugoslaviji. I kad god pričate sa kineskim zvaničnicima, oni uvek ističu da su u stvari neke od prvih početnih koraka u svojim reformama oni naučili od dobro, neću reći suviše pretencijalno naučili, ali su veoma pažljivo slušali iskustvo jugoslovenskih reformi iz 70. I 80. naročito 70. godina, i oni to žele i na ovaj način da izraze kroz ovakve izraze simpatija koje imaju prema tim zemljama koje su u suštini negde, to je 150 miliona ljudi, možda čak i nešto manje u čitavom regionu centralne i istočne Evrope. To je možda nešto malo više od najmnogoljudije kineske provincije Henana. Ali oni misle da je takva istorija nešto što njima može da garantuje lakše sporazumevanje, veće razumevanje. Da.
Govorim ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Pričamo o predstojećoj poseti kineskog predsjednika Xi Jinpinga Srbiji. Naši gosti su Jovan Čovaški sa Instituta za noviju srpsku istoriju, Borisav Kotodelović, novinar, i Nikola Janković iz Privredne komore Srbije. Nikola, malo ste krenuli u neku priču oko toga šta naša mala privreda može da ponudi tako velikoj zemlji. Da li možemo mi da nađemo neki svoj interes u saradnji sa Kinom? I druga stvar me interesuje, da li Privredna komora Srbije ima neke zakazane susrete sa nekim delegacijama koje dolaze, jer kažu dolazi nekoliko hiljada ljudi iz Pekinga zajedno sa kineskim predsjednikom.
Pa evo, počet ću od kraja, da kažem, vašeg pitanja. Privredna komora naravno pokušava na sve svoje moguće načine i mehanizme koje imamo na raspolaganju da pomogne našim privrednicima da otvore neko novo tržište. Nedavno je prošla nedelja bio sajam u Ningbo, gde čak kineska strana pozivala naše firme, uopšte iz istočne Evrope, da se prezentuju i snosili su deo troškova za to. Jer oni imaju interesa, naravno i dovoze, su toliko jako izvozna privreda da mogu sebi da dozvole i da podstiču uvoz, što mi naravno ne možemo da radimo jer imamo veliki deficit, ovo je ne samo s Kinom, nego i sa drugim zemljama. Ali, naravno, naše firme izvoze već, izvozima, okay, jeste to skromnih 20 miliona dolara, i to među tim firmama ima i stranih investicija koje su ovde već u Srbiji, pa im iz Srbije osvajaju kinesko tržište.
Šta ali je to što mi recimo izvozimo?
Pa izvozimo, eto, zbog nekih, da kažemo, čudno je da nemamo prehrambenu, koja nam je uvek najjača industrija, toga nema među vodećim proizvodima zbog nekih proceduralnih razloga koje su još uvijek sertifikacione prirode, i to je, tu je Privredna komora isto pokrenula neke inicijative sa Ministarstvom poljoprivrede da se to otkloni zajedno sa kineskim partnerima, i nadamo se da će to u dogledno vreme biti potpisano i rešeno, tako da mogu da krenu i prehrambeni proizvodi. Već je prethodnih nekim susreta državnih, bilateralnih, bila tema za jagnjeće meso, juneće i tako dalje, da sad ne ulazimo u detalje. Ono što izvozimo sada, znači nije prehrambe, to imamo nešto iz metalsko-prerađivačkog sektora, imamo iz elektronske industrije, imamo nešto nekih, opet, ajde da kažemo, mašinska industrija takođe. To je skromno još uvek, ali naravno svaka firma, pitanje vaše da li mi imamo šansu, mi moramo da koristimo i da budemo prisutni koliko je god moguće i da sarađujemo sa Kinom. Toliko jednoj jakoj privredi je nemoguće izbeći saradnju, a još bi bilo, da kažemo, gluplje okrenuti leđa, ne pokušavati da koliko toliko, iako je tamo naravno teško plasirati proizvod, jer a kineske firme su već jake i imaju sve, već dosta toga i sve same proizvode, a drugo, to tržište je već prisutne su sve velike kompanije iz celog sveta, tako da je to jedno tržište gde je sigurno teško probiti se sa nekim proizvodom, sa takođe male serije, ono što našim firmama često je problem. Ako ne možete da isporučite milione i milione nekog proizvoda, šta ćete da tražite u Kini? Ali ne treba odustajati. Naravno da Privredna komora u saradnji sa Privrednom komorom Kine, CCPIT, stalno imamo neke kontakte, kroz ovaj mehanizam 16+1 stalno se nešto dešava, tako da trudimo se koliko god možemo i našim privrednicama da olakšamo. Bilo bi dobro da Srbija, kao da li Privredna komora, Ministarstvo spoljnih, da imamo neko predstavništvo u Kini, da imamo jedno ozbiljno predstavništvo koje će tamo da otvara vrata, da kažemo, privrednicima, ali to je nešto o čemu se radi. Privredna komora prolazi kroz neki sistem reformi, sada ideja je da se krene sa mrežom različitih predstavništva, sve nešto što je nekada već postojalo, a onda zbog svih dešavanja koje smo imali od 90-ih na vamo je nažalost izgubljeno, ali se na tome o tome razmišlja u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova da se krene u kreiranje opet mreže predstavništva.
Gospodin Čevoši, kakvi su Kinezi u saradnji? Negde njihova odluka da su vredni, da su možda spori u donošenju odluka ili ne? Ili su temeljni možda?
Pre? Ja mislim da su promišljeni.
Promišljeni, da.
Tako,
pa otud da možda...
Da, oni su naprosto, kako pitate, i čak i iz drugih velikih zemalja, i diplomate, i biznismeni, i tako dalje, Kinezi su jako tvrdi pregovarači, oni koji su spremni da dosta dugo izdrže u vrlo teškim pregovorima, dok ili ne izbore sagovornika koji na kraju pristane na određene uslove, ili naprosto ga nateraju da se pronađe naprosto jedno kompromisno rešenje. Kompromis je na neki način deo i same kineske filozofije, tako da oni pristupaju svetu vrlo uravnoteženo, takva im je životna filozofija, tako da uvek na neki način i ono što je i krilatica čitava ove priče oko novog ekonomskog puta svile, kako se zove, kolokvijalno jeste ta priča uzajemnoj koristi i zajedničkoj dobiti. I to je nešto na čemu naročito i predsednik Xi Jinping u svim svojim govorima prilikom poseta zemalja koje se nalaze u tom jednom novom ekonomskom pojasu puta svile uvek naglašava. Ovo, ja bih se samo osvrnuo i na ovo što je gospodin Korkodelović govorio, pošto sam istoričar i bavim se i našim bilateralnim odnosima vrlo ozbiljno. Jugoslavija je u stvari bila jedna od tih zemalja koje su prve priznale Kinu, ali zbog specifičnih ideoloških okolnosti Kinezi nikada nisu prihvatili, ali nikada nisu ni odbili to priznanje iz 6. oktobra 1949. godine, da bi se u promeni političkim geopolitičkim okolnostima to ostvarilo januara 1955. godine. I ono što je isto vrlo važno, što je gospodin Korkodelović ovde spomenuo, jeste da zaista Jugoslavija, to sam ja lično istraživao, bila je jedan od tih uzora kineskoj politici reformi i otvaranja. I to naročito u jednom segmentu, a to je segment koji je spomenuo i gospodin Janković ranije, koji bi trebalo da bude naša osnova, to je bio upravo sektor poljoprivrede. Odnosno, model jugoslovenskog organizovanja poljoprivrede je bio uzor za Kineze za dekolektivizaciju sopstvene poljoprivrede i stvaranje novih poljoprivrednih kombinata koji bi mogli da sad na savremen način proizvode hranu i prehrane kinesko stanovništvo. I jedna od tih krilatica koja će vam, ako čitate memoare kineskih diplomata, političara i tako dalje, ministara spoljnih poslova, jedna od ključnih reči koja se pojavljivala u Kini u javnosti, u novinama, u razgovorima krajem 70-ih, početkom 70-ih godine, PKB. PKB je bio model na osnovu koga je Kina htjela da reformiše svoj celokupan sektor poljoprivrede. Tako da, evo, danas se priča koliko se privatizuje, su Kinezi najviše zainteresovani, verovatno da tu imate neke istorijske pozadine, za njih, osim što bi to bio verovatno dobar biznis, za same Kineze ima jedna vrlo značajna istorijska pozadina za taj naš bilateralni odnos. Što se tiče ovoga što je gospodin Korkodelović spomenuo, zaista te zemlje jesu te koje su među prvima priznale, te socijalističke zemlje priznale Narodnu Republiku Kinu. Ali, na primjer, ono što Srbiju izdvaja, osim povremenih nekih sitnih, neću ih naravno pominjati, gafova naših političara u odnosu na Kinu, ali koji naravno nikada nisu uticali na bilateralne odnose, Srbija, odnosno SRJ, posle toga Republika Srbija, je zaista bila dosledna u svojoj politici prema Kini i nikada ne menjala. Naprimjer, Češka, koja sada pokušava da se predstavi taj, je zemlja koja, naprimjer, 90. i početak 2000. godine izuzetno insistirala na kritici stanja ljudskih prava u Kini, političkog sistema, primali su Dalaj Lamu u Pragu i tako dalje, to je izuzetno loše uticalo na bilateralne odnose. Tek pojavom predsjednika Miloša Zemana u stvari dobija ponovo na uticaj taj, da kažemo, kineski uticaj raste, odnosno Češka postaje zaista zainteresovana pre svega za konkretnu ekonomsku saradnju, a ovaj deo ideološke priče iz 90-ih, početka 2000 godina se nekako ostavlja po strani. Tako da verovatno Kinezi, možda to sad ne vidimo kroz neke najkonkretnije ogromne investicije, ali u njihovoj svesti taj jedan kontinuitet dobrih odnosa i taj jedan principijelnost koje su različite vlade u Srbiji, Jugoslaviji i Srbiji imale prema Kini, zaista se ceni i na da kažem, nekom individualnom i na nekom opštem i naravno zvaničnom nivou.
Tu bi ja samo dodao, ako mi dozvolite, kad je bio predsjednik Xi u kraju marta u Pragu, onda su svih dana tamo bile demonstracije manjih grupa Čeha i ne samo Čeha, nego Tibetanaca ili kineskih disidenata protiv njegovog boravka uglavnom u Zlatnom Pragu, jel? I to većina kineskih medija nije se osvrtala na to, sem nekih poznatih po veoma patriotskom stavu listova koji su povezani sa njihovim glavnim partijskim listom Žermen Žibao. I to je sigurno ostavilo utisak. Kinezi su tako moćna i stara nacija da oni to neće pokazati danas. Možda neće pokazati ni za 100 godina. Ali oni su to primili k znanju. To je nešto što ja ne mogu da verujem da bi moglo da se dogodi u Beogradu narednih dana. Ne zato što je to organizovano ili ne, nego zato što su to takvi osjećaji srpskog naroda i Beograđana. U krajnjoj liniji i Kinezi su bili žrtve bombardovanja 1999. i to teške žrtve sa vrlo neubedljivim objašnjenjem.
Evo, trenutak je da čujemo i šta su naše kolege iz Moskve pripremile. Čućemo šta kaže Sergej Karaganov, predsjedavajući predsjedništva Ruskog saveta za spoljnu i odbrambenu politiku. Pitali smo ga i o posjeti kineskog predsjednika Beogradu, ali i odnosima sa Rusijom.
Postavit ću vam direktno pitanje, sa kim je Kina? Jer u slučaju SAD ekonomija je daleko ispred politike. A što se tiče odnosa sa Rusijom, obrnuto.
Kitaj je prvo sam po sebi i ni pri kih obzvećih i s kim nikada ne bude.
Kina je samostalna zemlja i ni pod kojim okolnostima neće biti sa Rusijom ili sa Sjedinjenim Državama ili sa bilo kojom trećom zemljom. Kina ima jake ekonomske odnose sa SAD, ali se sa druge strane politički odnosi sa Vašingtonom istovremeno pogoršavaju. Što se tiče rusko-kineskih političkih odnosa, oni su sjajni, ali politika je zaista ispred ekonomije. Razlog tome je teška ekonomska situacija u Rusiji, kao i činjenica da kineski poslovni krugovi rade veoma sporo. Osim toga, određeni deo kineskog poslovnog sveta još uvijek pokušava da izbjegne Rusiju jer se boji međunarodnih sankcija. Ali uprkos svemu, rusko-kineska trgovina raste. Šta više, ako je pre 6 godina Rusija izvozila u Evropu oko 55% njenih proizvoda, sada ona izvozi 44%. Došlo je do preusmjeravanja trgovinskih tokova ka istoku, uključujući Kinu. Ponavljam, rusko-kineski politički odnosi su u usponu i poboljšavaju se iz dana u dan, jer je Kina krenula na zapad, a Rusija je najavila preokret ka istoku. Može se reći da su se srele na pola puta pa se dogovorile da neće smetati jedna drugoj, već naprotiv da će se međusobno pomagati u skladu sa sporazumom o saradnji u okviru projekta Put svile i Evroazijske ekonomske unije.
Vi ste jednom rekli da je glavni problem u rusko-kinoskim odnosima odsustvo strateške vizije i zajedničkog cilja. Kako biste definisali taj zajednički cilj?
Savet za spoljnu i odbrambenu politiku je svojevremeno objavio dokument Strategija za Rusiju. U njemu je kao zajednički cilj označeno formiranje zajednice Velike Evroazije, uključujući naravno i Evropu, koja bi imala jedinstven finansijski i saobraćeni sistem, kao i jedinstvenu filozofiju zajedničkog razvoja. Prioritet Velike Evroazije bi bio podrška suvereniteta zemalja članica, kao i podrška pluralizma. Okosnica ove zajednice bi mogla da postane Šangajska organizacija za saradnju.
Postoji mišljenje da bi usporavanje kineske privrede moglo da ima negativne posljedice po globalnu ekonomiju. Da li je to alarmizam ili realno sagledavanje stvari?
To je realnost, ali kao prvo, ne radi se o katastrofalnom usporavanju. Kao drugo, taj pad je bio očekivan. Drugo je pitanje da konkurenti Kine preteruju i pokušavaju da predstave taj pad kao propast kineske ekonomije. Naravno da se usporavanje kineske privrede negativno odražava na globalnu privredu, između ostalog i na rusku. Kina je ekonomska velesila koju trenutno muči višak proizvodnje, a istovremeno i smanjivanje izvoza i uvoza.
Verovatno zato Kina sve češće traže partnere širom sveta. Ulaganje u male zemlje, na primjer Srbiju, koliko je to unosno za Kinu? Ili zemlje poput Srbije je pre svega odskočna daska za dalju ekspanziju u Evropu?
Vidite, put svile nije samo saobraćeni koridor, iako svi govore uglavnom o tome. To je deo strategije zaokreta ka Evropi i ka jugozapadnoj Aziji, pre svega Indiji i Pakistanu. Kina je svesna da se Sjedinjene Države sve aktivnije suprotstavljaju njoj u pacifičkom regionu i zato se ova zemlja opredelila za ekonomsku ekspanziju na zapad. Srbija se nalazi na kineskoj listi najpoželjnijih evropskih partnera i Kina je spremna da ulaže novac u srpsku privredu i da kupuje infrastrukturne objekte kako bi povećala kapacitete za dalju ekonomsku ekspanziju na zapad. Koliko znam, Kina ima veoma pozitivan odnos prema Srbiji, jer je Srbija relativno nezavisna zemlja.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Pričamo o predstojećoj poseti kineskog predsednika Beogradu. Sa nama u studiju su Jovan Čavoški sa Instituta za noviju srpsku istoriju, Borislav Korkodelović, novinar, i Nikola Janković iz Privredne komore Srbije. Ja moram da kažem da kada se završio razgovor naše kolege Timura Blohina sa sagovornikom iz Moskve, to je bio Sergej Karaganov, predsedavajući predsedništva Ruskog saveta za spoljnu i odbrambenu politiku, naši sagovornici su ovde zadovoljno klimnuli glavom da je naš sagovornik bio dosta dobar. Pa, gospodine Čavoški, šta je na vas negde najviše ostavilo utisak iz ovog razgovora?
Ja inače dosta pratim i rad tog saveta za spoljnu i odbrambenu politiku koji vodi gospodin Kargano, koji je zaista jedan od uticajnijih spoljnopolitičkih mislilaca, ne znam, analitičara u Rusiji, čovjek koji sada je izuzetno i blizak političkim krugovima u Kremlju, tako da zaista svaka njegova reč ima neku težinu u ruskoj politici. Tako da, ono sve što je on rekao, naravno i u bilateralno, pošto ja dosta pratim i istoriju i sovjetsko-kineskih i rusko-kineskih odnosa, zaista njegovo posmatranje opšte i uloge ovog novog ekonomskog puta svile, zaista jeste u toj jednoj čitavoj prestrojavanju kineske strategije kao osiguravanju jednog stabilnog političkog i ekonomskog zaleđa na prostoru Evroazije u odnosu na mora koja, na kojima Kina trenutno ne dominira, odnosno može da se nađe u izvesnoj, da kažemo, opasnosti da se ugroze njeni politički ili ekonomski interesi. Tako da, upravo to je jedna, na neki način on je dobro osetio sve te međusobne odnose i pokazuje upravo i na dobre strane, da kažemo, razvoja rusko-kineskih odnosa i naravno one neke negativne, ali koji su u čistu sferi ekonomije i nekih trenutnih poteškoća u ruskoj privredi, ali suštinski da su one dobro strateški trasirane u obezbeđivanju. I što kada govorimo o tom novom kineskom putu svile, zaista tu postoje različiti koridori, sad ako budemo imali vremena možemo da govorimo, ali zaista onaj koji će sigurno biti najstabilniji ekonomski i transport i svaki drugi koridor jeste ići taj koji će ići kroz Rusiju. Jer to će geopolitički biti najstabilniji deo. I zato Kina i predsjednik Xi Jinping na ličnom nivou sa predsjednikom Putinom i na svakom drugim nivou nastoje da unaprede odnose sa Rusijom. Evo, na primjer, samo turizam u poslednjih godinu dana za 63% je porasla poseta kineskih turista Rusiji. To, na primjer, je ogroman porast i veliki priliv deviza, naravno, u rusku privredu. Tako da ta dva koridora koji će ići, Mongolija, Rusija, Evropa i Kazahstan, Rusija, Evropa, zaista verujem da će geopolitički i geoekonomski biti najstabilniji koridori ovog novog puta svila, i to Kinezi dobro znaju i Rusi, naravno.
Gospodine Korkodeloviću, šta je to, kako je rekao naš, da li biste vi mogli da definišete neki zajednički cilj Rusije i Kine?
Pa, zajednički cilj, ovako otvoreno rečeno, jeste da su jedna i druga zemlja ugrožene politikom Sjedinjenih Američkih Država. Sjedinjene Američke Države su zavele sankcije Rusiji, Sjedinjene Američke Države grade taj, kako se to zove, pilon u Aziji koji je sračunat na suzbijanje rastuće moći Kine. Opet da se vratim na Rusiju, naravno Rusija je i dalje moćna vojna sila, nuklearna sila i zemlja sa izuzetnim ekonomskim potencijalima, s time što je za mene uvek ostaje tajna zbog čega u poslednjih 20 godina taj ekonomski potencijal nije uspeo kroz reforme da se pretoči u više od onoga što jeste do samih sankcija predsednik Putin uspeo da ostvari. Znači, što se tiče ruske ekonomske moći, ona je tu, samo što treba da postane opipljiva. Tako da su jedna i druga zemlja ugrožena. Jednostavno, proces hladnog rata je možda prestao na istoku, ali na zapadu nije prestao. To je moje uverenje. I još uvek se i Kina i Rusija doživljavaju kao crvene zemlje, kao bolševičke, komunističke zemlje, bez obzira na silne tržišne reforme koje su tu u obema zemljama sprovedene. pokazuje se u stvari da je to taj hladni rat nije bio samo ideološki rat, nego je to bio i, nego je to bio i ostao rat nacija. Jednostavno na zapadu postoji strah šta jedna Kina 21. ili 22. veka sa onim ciljem predsjednika Sija o kineskom snu ili o projekcijama da do 2021. godine bude srednje razvijena, a do 2049. na 100. godišnicu postane u stvari razvijeno, civilizovano, humano društvo, što svako ko ode u Kinu može da osjeti da je to jedan neverovatan socijalni eksperiment koji se dnevno ostvaruje, ovaj, i to su uzori, naročito Kina po mom mišljenju u ovom trenutku, koje će čovečanstvo, u koje će čovečanstvo gledati i od kojih će čovečanstvo učiti. I svaki takav primer nije dobrodošao za nekoga ko sebe smatra da je predodređen da vodi čovečanstvo.
Pre nego što odemo ponovo na priču o poseti Xi Jinpinga Beogradu i o tome šta, nas, šta da očekujemo od te posete, ja bih volio još malo samo da porazgovaramo o Kini kao toj nekoj rastućoj sili u svakom smislu, i u vojnom i u ekonomskom. Da li će doći trenutak da će moćna Kina zasmetati Sjedinjenim Američkim Državama, i koliko je opasna, gospodine Čavoški, situacija u Južnom Kineskom moru, gde već gde što neki analitičari čak nazivaju nekim tihim ratom Sjedinjenih Američkih Država i Kine.
Znate kako, mi se nalazimo u jednom globalnom tranzicionom periodu od jednog svetskog poretka koji se raspao, na njegovo mesto je dolazio jedan unipolarni poredak koji se suštinski nikada nije na pravi način ni oblikovao ni stabilizovao, i sada se od tog, da kažemo, kvazi unipolarnog poretka polako krećemo ka jednom zaista multipolarnom poretku, što zaista i kada smo govorili o ovoj priči šta je strateški cilj Rusije i Kine koji ih spaja, to jeste stvaranje tog jednog multipolarnog poretka u kojoj bi svaka od velikih sila u svom političkom i ekonomskom segmentu našla svoje mesto, gde bi onda se stvorio jedan zajednički sistem koji čiju bi legitimnost prihvatili sve velike sile i na neki način održavali to jednu globalnu ravnotežu snaga i stabilnost. E sada, pošto još nismo došli do tog cilja, naravno otvaraju se različite tačke. Hegemon koji na određenim tačkama više ne može da ostvaruje svoju dominaciju se ili povlači ili pokušava na različite načine da zadrži svoju ulogu, tako da imamo duž čitavog pojasa Evroazije od same istočne Evrope i dešavanje koje se dešavalo, koje su u Ukrajini ili na primjer na Kavkazu ili na Bliskom istoku i tako dalje, se naravno projektuje ovamo ka Kini i Južno-Kineskom moru. Južno-Kinesko more je nažalost već decenijem uvijek bilo jedno problematično žarište, samo naravno nije bilo toliko u medijima prisutno, ali su postali ti brojni teritorijalni sporovi između različitih zemalja, od Kine koja pretenduje da na osnovu istorijskog prava ima dominaciju nad tim prostorom, da svih ostalih zemalja koje pozivajući se na različite konvencije u Ujedinjenih nacija pokušavaju da uspostave svoje ekskluzivne pomorske i ekonomske zone. Tako da tu postoji, da kažemo, jedan istorijski problem između zemalja samo tog prostora, ali naravno se uklapa u jednu širu geopolitičku priču još iz vremena hladnog rata, što je spominjao gospodin Korkodelović, a i kažemo kasnijih dešavanja, tako da zaista to utiče i na odnose između Kine i SAD. SAD naravno žele po svaku cenu da ostanu u Aziji prisutne, ako ništa drugo, makar po tim obodima, gde bi na neki način pokušavali da balansiraju u svom odnosu prema Kini, da je na neki način zadržavaju na samom kontinentu i da zaustave njenu pomorsku ekspanziju. I naravno imate, tu se učitav tu priču uklapaju sitni interesi lokalnih igrača koji žele da iskoriste odnose sa jednom ili drugom velikom silom u sopstvenu korist. Tako da to postaje jedno od ključnih žarišta. Naravno, svaki dan pratimo različite incidente sa avionima, sa brodovima, ko je koga presreo, da li je bilo dozvoljeno, nije bilo dozvoljeno i tako dalje. Ali za sada ti mehanizmi kontrole između SAD i Kine dosta dobro funkcionišu, iako su u skorije vreme dosta pale teške reči između zvaničnika ministarstva odbrane i kineskog generalštaba i američkog ministarstva odbrane, ali neki način još uvek ta vruća linija između Pentagona i kineskog generalštaba funkcioniše, tako da oni brzo regulišu te probleme i nastoje da oni ne eskaliraju. Ali upravo Mislim da ne postoji neka priča u tom smislu da se sada neko sprema za neki veliki rat, zato što je to nemoguće u tim uslovima nuklearnog oružja i sve ostalo. Ali su najopasniji upravo ti sitne čarke koje mogu slučajno u jednom trenutku da eskaliraju, da izmaknu kontroli i da naprosto u tom trenutku kada svako brani neke svoje legitimne interese, gledano iz sopstvene pozicije, može da dovede do zaoštravanja odnosa. Tako da mora postati kineski prioritet, jer to je ono gde će se Kina dokazati kao velika sila 21. veka i zaštititi svoje i političke i ekonomske interese, ali istovremeno to je tesno povezano, kao što sam rekao već sa ovom strategijom, da se osigura jedno stabilno geopolitičko i geoekonomsko zaleđe Eurazije, to je upravo ovaj novi put svile i dobri odnosi sa Ruskom federacijom.
Kad ste spomenuli novi put svile, gospodine Kodelović, da li će Sjedinjene Američke Države nastaviti da se uključe nekako u kineski put svile?
Pa,
i da li je moguće da to prođe bez njih?
Bez njih da prođe ne može, a u kojoj meri će se uključiti, to je veliko pitanje. Oni se nisu uključili ni u ovu evropsku, u azijsku banku za investicioni razvoj i infrastrukturni razvoj, pardon, i to je jedan od trenutaka gde su oni u dilemi. Ono što, o čemu je gospodin Čavoški pričao, to je ta to u nauci neki na zapadu zovu Tukiditova zamka. To je trenutak u 5. veku pre nove ere, kada je Atina toliko ojačala i savez atinskih država da je Sparta smatrala da je to više nedopustivo i da će ona biti sledeća žrtva širenja i vojnog i kulturnog i ekonomskog Atine, i onda su ušle u više od 30 godina dugi rat koji se završio u stvari propašću čitave antičke grčke civilizacije, odnosno ona je počela da opada sa svog vrhunca. Na neki način mi možda prisustvujemo uzlazu jedne svile, opadanju druge sile i dilemi šta ta druga sila treba da uradi. Jer ako bi čovjek bio u cipelama Amerikanaca, sigurno da ne bi se lagodno osjećao gledajući takvu jednu veliku, najmnogo ljudiju zemlju sa pet i više hiljada godina civilizacije, kako se uzdiže, i to se uzdiže neverovatnom brzinom. Za 38 godina oni su ostvarili nešto što čovečanstvo nije ni u jednom trenutku svog postojanja uspelo. I naravno da pred takvim naletom se postojeći hegemon osjeća ugrožen i on ne može tek tako da baci peškir u ring. To je bilo jedno. Drugo, pitali ste me za novi put svile. Mislim da će to biti veliko iskušenje. Prvo, i sami Kinezi su svjesni toga da oni mnoge tačke na tom putu ne kontrolišu. Šta se događa u centralnoj Aziji? Šta će biti jednog dana u Kazahstanu kad ostareli vladar bude Nursultan Nazarbajev, bude prirodno otišao? Će li ga naslediti ćerka, će li je prihvatiti drugi? Recimo, to je jedna velika, moćna zemlja nastala iz Sovjetskog saveza. Drugo, šta je sa Pakistanom? Šta je sa Afganistanom? I nizom drugih zemalja. U krajnjoj liniji, šta će biti sa Grčkom? Što je veoma osjetljivo pitanje. Ili šta će biti sa Makedon, koja može da bude karika između Grčke i Srbije? Šta će biti sa Orbanom? Dokle će njega Brisel tolerisati? Dokle će ga gospodin Juncker samo pomilovati?
Mnogo toga je neizvesno u ovom trenutku u svim delovima sveta.
Međutim, to nikako ne znači da treba, kao što Kinezi ne prihvataju koncepciju i termin Tukiditova zamka, jer to za njih ima određeno opasno značenje, tako ne znači da bilo kom trenutku treba dovoditi u pitanje novi put svile. Na njemu treba strahovito mnogo raditi. I ja kad sam pričao sa našim rukovodiocima, oni su otprilike nedirektno kazali da posle Beograda i Budimpešte povezivanja brzom prugom treba da sledi i nastavak ka Nišu, a onda dalje ka Solunu i Atini.
E, tako smo se vratili na domaći teren, da tako kažem, i da uključimo gospodina Jankovića iz Privredne komore Srbije. Mnogi su se danas bavili tom posetom predstojećem. Danas je i ministarka Zorana Mihajlović rekla da će biti potpisano između 18 i 22 sporazuma. Šta vi očekujete od te posete?
Pa, kažem, poseta tako visokog zvaničnika najvišeg Kine Srbiji svakako da ima određen odjek kako u domaćoj javnosti, tako i u kineskoj javnosti. To će biti ispraćeno medijima, a ovi svi sporazumi su, samo da kažemo, neke dodatne poluge koje bi trebalo da tu saradnju ubrzaju, olakšaju na određeni način. Tako da svakako da ti svi sporazumi će doprineti jačanju saradnje. Do sada Srbija već ima niz sporazuma sa Kinom, ali svakako će se sa tim predstojećima još neke stvari regulisati, pa očekujem tako i ovo što sam spomenuo vezano za mogućnost izvoza srpskog mesa na tržište Kine.
Poljoprivreda je negde ta, znači, grana gde bismo trebali da, koju bi trebali da razvijamo i ka kineskom tržištu. Evo, politika danas piše da oni saznaju da će se razgovarati i o izgradnji luke na Dunavu. I navode i ostale neke stvari, da će tema razgovora biti i Surčin, deonica Surčin-Obrenovac koji spaja koridor 10 i 11. Gospodine Čavoški, koliko će svi ti sporazumi koji budu dogovoreni sa Kinezima, kakva je njihova dalja budućnost?
Ja verujem, pošto pre svega govorili smo ovde, detaljnije govori gospodin Korkodelović o novom putu svile, treba budemo jasni, naprosto bi naši slušalci, to je strategija u narednih 50 godina.
Naravno, znači,
ko očekuje da će za dve godine da se sve izgradi, završi, toga neće biti. Naravno, tu će biti silnih džombi na tom putu i izazova. Ja kažem, sigurno onaj koridor kroz Rusiju će geopolitički, geoekonomski biti najstabilniji. Ali ovi drugi su, naravno, na njima treba raditi i verovatno da će oni u milion obliku funkcionisati. Prva faza i kineskog investicija u ovaj deo sveta, koji je u sklopu tog ekonomskog pojasa puta svile, jeste izgradnja infrastrukture. I ono što će zaista biti trajno i što će sigurno što se sa kineske strane biti urađeno, i to po vrlo kvalitetno i po i za nas povoljnih okolnostima, jesu, znači, ti infrastrukturni projekti. Znači, tu ćemo imati već taj most, te pruge, verovatno puteve, ti koridori će se nastaviti izgradnja, vidjet ćemo da li će, naravno, pruga nastaviti ka Grčkoj, to je vrlo verovatno, sad vidjet ćemo kako se bude situacija u Makedoniji se ostalo razvijelo. Tako da ono što sigurno u ovoj prvoj fazi, što će ostati Srbiji kao neka trajna nasleđa ovog dobrog odnosa sa Kinom, jesu ti dobri infrastrukturni energetski projekti od koji će građani Srbije narednih decenija imati korist. Dunav postaje vrlo značajna arterija, to je što sam ja već pominjao, tako da se već govori...
I da li je sad ona priča kanal Dunav do Egejskog mora, ako sad gledamo situaciju da je kupila, da su Kinezi kupili luku
Pire i razgovaraju već sa Lunom.
Da. Koliko sad ta priča počinje da ima zapravo smisla?
Pa znate kako, mislim, oni, ono što smo mi samo mogli da čujemo iz medija jeste da su radili tu takozvanu studiju izvodljivosti i da je to moguće. Sad, naravno, tehnički ljudi koji su inženjeri bi rekli može, ne može, tako dalje, ali mislim da je to neka dugoročna priča koja, na ako se stavu ikad desi, to ne može sigurno se desi u narednih, možda i narednu deceniju. Sigurno. Ali ove priče oko koridora, oko pruga, oko autoputeva, oko industrijskih zona koje se spominju, i tu Dunav postaje ključna opet karika, zato što završna tačka tog novog puta svile je Nemačka. I znači Dunav vam je opet priča koja vas povezuje sa Nemačkom i sa svim tim tržištima koja Kina nastoji na neki način kroz infrastrukturne i druge projekte da poveže u toj jednoj novoj geoekonomskoj strategiji. Tako da mislim da infrastruktura jeste ključna priča koja će se sad dešavati. Ono što je vrlo važno jeste taj novi politički okvir koji se ovom posetom stavlja. Znači, mi smo 2009. godine potpisali ugovor o strateškom partnerstvu i prva smo od istočnoevropskih zemalja koja to uradila, centralno istočnoevropskih zemalja, a sada se potpisuje sveobuhvatno strateško partnerstvo. Znači, to je najviši nivo odnosa koje jedna zemlja može da ima sa Narodnom Republikom Kinom. Takav odnos ima i sad zvanično jedino velike sile. Znači, to su, na primjer, ima Pakistan, ima Ruska federacija, ima Sjedinjene Američke Države, ima Brazil, ima Južna Afrika, tako tako da su to zemlje. Tako da Srbija će što se tiče ovog regiona zaista u političkom smislu, političkog okvira odnosa sa Kinom imati jedan privilegovan položaj. Naravno sada sa ovog pitanja ekonomskih, infrastrukturnih investicija, naravno priču treba sprovesti na nivo koji spominje gospodin Janković, a to je nivo, znači, greenfield investicija, povećanje našeg izvoza tamo i naravno njihovih direktnih investicija ovdje.
Se moram jedno političko pitanje, da li će Europskoj uniji smetati tolika saradnja Srbije sa Kinom?
Pa, mene ne bi začudilo da je zasmeta, nagovešta je toga smo već imali i ranijih godina, i gledajući na primer Južnog toka, koji je bio neka vrsta prodora Rusije na jug Balkana, ali i u centralnu Evropu, pa dalje u zapadnu Evropu, energetski proboj, mene ne bi začudilo da postane neka vrsta drugačijeg razmišljanja i u Evropskoj uniji. U krajnjoj liniji to može da se svede kao što je ispalo i sa Južnim tokom, koji je postao drugi Severni tok. Zbog čega bi mala Srbija imala to? Zašto ne bi imale neke velike moćne evropske zemlje? To je jedna stvar. Druga stvar, ja bi se vratio na ovu saradnju sa Srbije, ekonomsku saradnju Srbije sa Kinom. Meni se čini da je iz srpske perspektive jedne male, osiromašene zemlje kojoj treba reindustrializacija, kojoj trebaju infrastrukturni projekti, u saradnji sa Kinom jedino je mašta granica. Kinezi imaju toliko mnogo ideja da mi samo treba da sa njima se negde nađemo u tom maštarenju i onda ćemo imati pun pogodak, ili ono što Kinezi kažu win-win situacija, obojica pobednici. Recimo, spomenuli ste sada kanal Morava-Vardar. Ovde svi kažu, ja sam potpuni laik, da je to, ne kažu svi, ali većina kaže da je to nemoguće. Međutim, jedan od najvećih i najdubljih, jedna od najvećih molbi češkog predsjednika Zemana, kada je bio predsjednik Šik od njega, jeste bila izgradnja kanala Dunav-Elba. Povezivanje Dunava sa Baltičkim morem, sa Ščećinom i sa Hamburgom u Nemačkom. To je u stvari nešto, plan još iz 14. veka, koji se stalno vraća Češkoj. I oni se nadaju da bi mogli da dobiju kredite od Kineza negde oko 10 milijardi s kojima bi realizovali takav projekat. Sređivanje situacije u tom delu, pred svega u Moravskoj, omogućilo bi u stvari da Dunav praktično bude do nas plovan. Također postoji ideja koja je u Suđu na ovom samitu prošlogodišnjem izneta, a to je povezivanje luka na Baltiku, Crnom moru i Jadranu. Tu mi isto možemo da nađemo svoje
mjesto. Hvala vam, moramo da završamo. Ja bih iskoristila priliku samo za kraj gospodina Jankovića. Pitam da li postoji neka inicijativa, malo što ste spomenuli tu, da bi otvaranje neke kancelarije u Kini prosto značilo da se ojača ta saradnja sa Kinom. Da li postoji neka inicijativa da se to u nekoj perspektivi dogodi?
Pa, kažem, Privredna komora planira polako oživljavanje svojih kancelarija u inostranstvu. Za sada ih imamo samo 5, ideja da se to širi. Kina je svakako negde u viziru da bude među prvima, ali to je nešto što još uvek u planu i u povoju. Nadamo se u nekom vremenu. Naravno, privreda je ta koja bi trebala i da odluči, da kaže gde želimo da imamo svoje predstavnike, jer naravno Privredna komora predstavlja svoju privredu i privrednike, tako da bismo i njih, prvo njih pitali koliko tu ima interesa, ali kad bi se išlo, po mom mišljenju, tamo bi moralo da bude jedno ozbiljno predstavništvo. Nema smisla slati jednog, dva čoveka u toliku zemlju, čak možda i nekoliko predstavništva kao što druge zemlje imaju, jer su tamo, mislim, ima regiona za koje većina građana Srbije ni čula, a napredniji su nego neke evropske zemlje.
Da, ovdje negdje završamo emisiju Svet sa Sputnikom. U drugom delu emisije pričali smo o posjetu kineskog predsjednika Srbije. Naši gosti bili su Jovan Čavoški sa Instituta za noviju srpsku istoriju, Borislav Korkodelović, novinar, i Nikola Janković iz Prirodne komore Srbije. Hvala vam što ste bili gosti emisije Svet sa Sputnikom.
Hvala.
Slušali ste Svet sa Sputnikom, emisiju koju su za vas zajednički pripremile redakcije Radija Novosti i Radija Sputnika. Adresa web sajta na kojem možete pronaći najnovije vesti i informacije iz Srbije, Rusije i sveta je rs.sputniknews.com. Vesti Sputnika čitajte i uz pomoć naše aplikacije na svom tabletu ili mobilnom telefonu, pratite nas na Facebooku i Twitteru. A sa vama su ovog popodneva bili i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Ogić, vaši domaćini bili su Aleksandra Stanić i Angelina Radisavljević. Slušajte nas ponovo sljedeće srijede u istom terminu na talasima Radija Novosti.
Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorimo ono što drugi prećutkuju.